Επιμένει ο Ολυμπιακός από τα αριστερά. Θα ψάξει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό! Απίστευτο! Απίστευτο κι όμως αληθινό! Γκολ με τον Ελκαμπή! Ο κίλερ! Η κόμπρα του Ολυμπιακού χτυπά! Εκεί όπου κανείς δεν το περίμενε! Στο 116 Ολυμπιακός Καρεντίνα 1-0 και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά! Απίστευτο και όμως αληθινό. Ο Ολυμπιακός με επιμονή, υπομονή σε αυτή τη φάση. Ένας παίκτης που ήταν αόρατος ουσιαστικά, υψώνει τη φανέλα, τη δείχνει στο κοινό, ξανασυστήνεται γιατί είναι ο Ελκαμπή. Είναι ο παίκτης ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να καθορίσει αυτό το τελικό.
Μία φάση ήταν αρκετή για να βάλει τον γκολ ο Ελκαμπή. Γι' αυτό έχει 33 γκολ σεζόν. Είμαστε πια στο 119, μπαίνουμε στο 120. Καταλαβαίνει κανείς πόσο έχει κορυφωθεί η αγωνία. Βαλ γκολ! Γκολ μέτρησε! Ο Ελκαμπή κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Και πάει το κύπελο ακόμη πιο κοντά στον Πειραιά. Το έχει αγκαλιά πια Γιάννη. Το έχει με τα δύο χέρια ο Ολυμπιακός στο τρόπαιο.
Τέλος! Ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος κατακτά το τρόπαιο. Αλλιόχρονες τρέχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα κουβάρι. Μαγικές, μοναδικές στιγμές. Και ποιος θα τις καταγράψει, ποιος θα τις πιστέψει. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος πανηγυρίζει την κατάκτηση του Conference League. Αντίθετα, η βιόλα είναι αυτή η οποία είναι ξαπλωμένοι στο χορτάρι από την υπερπροσπάθεια και προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ίδιο τελικό δεν τους δίνει την χαρά της κατάκτησης τροπέου. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου.
Γιάννη, μαζί.
Πάμε.
Μαζί θα την κάνουμε την απονομή. Έτοιμος ο Φορτούνης, η κορυφαία στιγμή. Φωνάζει το Βαγγέλη Μαρινάκη. Στέκεται πίσω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. 1-2-3.
Και αυτό είναι. Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή. Ο Φορτούνης υψώνει στον Αττικό ουρανό το τρόπαιο του Conference League. Το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής του είναι γεγονός. Η Ερυθρόλευκη είναι η απόλυτη κυρίαρχη της διοργάνωσης σε μια μαγική ευρωπαϊκή χρονιά. Πλέον η πλούσια τροπαιοθήκη γίνεται ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο αστραφερή με το κύπελο του Conference ένα χρόνο πριν τη συμπλήρωση του χρυσού Ιωβιλέου.
Είναι κυπελούχος Ευρώπης. Πίσω έχει μείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Έχω την αίσθηση, δεν έχω εικόνα του, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι η στιγμή που σκέφτεσαι όλους αυτούς που έχουν εργαστεί για αυτό το σύλλογο για να δουν αυτή τη στιγμή. Και όμως κάποιοι δεν είναι εδώ. Έτσι είναι η ζωή. Είναι πολύ μεγάλη διαδρομή. Είναι 100 χρόνια. 99 και πάει στα 100. Λείπουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά από εκεί ψηλά, κάπου εκεί ψηλά, και αυτοί χαίρονται, δακρύζουν. Κλαίνε από χαρά για το καμάρι τους, τον Ολυμπιακό.
Ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι. Ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πώς ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πειραιά. Κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρελή να μ' έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει γέμιζε από παιδιά. πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αγώ, κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο για να ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλει να μ' έχει κάνει όσο το Πειραιά. Που όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδεία.
Καλημέρα. Εχθές δεν υπήρχαν άγνωστοι, όπως μας τραγουδάει η Μέλινα Μερκούρη. Εχθές όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι χιλιάδες που βγήκαν στους δρόμους και δεν έχουν γυρίσει πίσω, και ελπίζω να αργήσετε και να γυρίσετε πίσω, να το ζήσετε στο 100%, ήταν όλοι μια οικογένεια. Είναι αναμφίβολα κάτι πολύ μεγάλο και τεράστιο αυτό το οποίο έχει πετύχει χθες ο Ολυμπιακός και κατ' επέκταση το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να μπω τώρα στη διαδικασία, θα τα συζητήσουμε. Έχει έρθει και ο Μπάμπης, κάνει τηλεοπτική καριέρα στη συνάδελφο σε Χριστοφιλία, θα τον ακούσετε σε λίγο. Τα παιδιά όλα ξενύχθησαν χθες για την δική σας ενημέρωση. Θα ακούσουμε και τον Γιάννη Ράνιο. Θα πούμε πολλά για τα κέρδη που υπάρχουν και είναι αρκετά και πολύ χρήσιμα για τη συνέχεια. Εγώ, παιδιά, θέλω να σταθώ στο συνέστημα, δηλαδή τέτοιες στιγμές μεταδίδουν ένα φοβερό συνέστημα. Και κάθε φίλος του Ολυμπιακού αυτή την επιτυχία την χθεσινή, αυτόν τον ενθουσιασμό, αυτή την χαρά, αυτή την ευτυχία που ένιωθε, κάπου την αφιέρωνε. Σε κάποιον που δεν πρόλαβε να είναι εκεί κοντά του. Στις αναμνήσεις που ο ίδιος ζούσε από χαμένες ευκαιρίες, από χαμένες στιγμές. Υποθέτω ότι έτσι εγώ το είχα εικόνα όταν σήκωσε ο Φορτούνης στο Ευρωπαϊκό, κάπου μαζί απλώθηκαν και άλλα χέρια, τα χέρια όλων των αρχηγών του Ολυμπιακού σε αυτά τα 99 χρόνια ζωής, που δεν είχαν τη δική τους αγωνιστική ευτυχία, αλλά έβαζαν και αυτοί πετραδάκι μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να υπάρχουν πράγματα που μας κάνουν τόσο ευτυχισμένους. Έτσι, δηλαδή, να βρίσκουμε τρόπους, ανεξάρτητα από την καθημερινότητα που βιώνει ο καθένας, αυτό είναι και ο αθλητισμός, αυτή είναι η ψυχαγωγία του, να νιώθεις τέτοια χαρά και να την εκφράζεις αλλάζοντας στους δρόμους, αγκαλιάζοντας αυτούς που θεωρούσες πριν από λίγο αγνώστους, αλλά τους αντιλαμβανόσουν ως οικογένεια και ήθελες να μοιραστείς μαζί τους. Αυτό το σπάνιο συνέστημα, αυτό που συμβαίνει μια φορά στα 100 χρόνια, όπως και συνέβη. Ξέρετε, με έχετε ακούσει αρκετές φορές να το λέω αυτό, ότι το ποδόσφαιρο είναι μια περίεργη ιστορία, όπου ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα που λες έχω το manual και μπορώ να τα κάνω προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σου διασφαλίζει το αποτέλεσμα. θα σου το διασφαλίσει σε βάθος χρόνου όμως. Δηλαδή σε βάθος χρόνου το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι δίκαιο σε όσους το σέβονται. Αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, οι οποίες στριμώγνονται σε χρονιές. Και έχουμε πολλά παραδείγματα από ομάδες που τα έκαναν όλα καλά και είχαν στο τέλος λάθος αποτέλεσμα, και από ομάδες που τα έκαναν όλα λάθος και στο τέλος είχαν εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και χρησιμοποιούσα ως παράδειγμα το πρώτο Champions League που είχε κατακτήσει η Chelsea με προπονητή τον Ντι Ματέο, ο οποίος Ντι Ματέο τον θυμόμαστε όλοι ως παίκτη, ως προπονητής, εκτός δηλαδή από την κατάκτηση του Champions League, δεν έκανε τίποτα άλλο, νομίζω είχε πάει μετά στην Άστον Βίλα, αχαρτογράφητος. Όμως ήταν αυτός που έφερε τότε στη Chelsea το πρώτο Champions League. Εδώ σε αυτό το παράδειγμα θα μπει και ο Ολυμπιακός. Γιατί από το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός για δεύτερη χρονιά τα έκανε όλα λάθος. Έτσι. Δηλαδή έφερνε πάλι καραβιά τους παίκτες, καραβιά τους παίκτες τους άλλαζε, άλλαζε τεχνικούς διευθυντές, από τον Κορδόν στον Άλβες, από τον Άλβες στον Κοβάσεβιτς, άλλαζε προπονητές, από τον Μαρτίνεθ στον Καρβαγιάλ, από τον Καρβαγιάλ στον Μεντιλίμπαρ. Αλλά ο Ολυμπιακός μέσα από αυτή την κυπελική διαδικασία των νοκάουτ, των ευρωπαϊκών νοκάουτ, επειδή δεν το παράτησε να το ψάχνει, κάνοντας πάλι αρκετές μεταγραφές το Γενάρη, εκεί δηλαδή που δεν υπήρχε η συνέπεια και η διάρκεια ενός πρωταθλήματος, αλλά υπήρχε μια νοκάουτ διαδικασία που σε δύο μάτς μπορείς να κρύψεις πράγματα, και έφερε στον πάγκο του έναν Βάσκο που βλέποντας και τα αφιερώματα σημαίνει ότι και ως προπονητής κουβαλά κάποια στοιχεία της καταγωγής, την επιμονή, την υπομονή, τη μεθοδικότητα, τη δουλειά, την ταπεινότητα, που φάνηκε εξαιρετικός διαχειριστής κρίσεων. Και όπως είπε και ο ίδιος, επαναλαμβάνω, χθες στα αφιερώματα, είχε σημασία να παρακολουθήσω το σκεπτικό φτάνοντας λίγο πριν τον τελικό στην Αγία Σοφιά Παπαρένα. Ο πρώτος του στόχος ήταν να πείσει τους πρώτους παίκτες. Δεν πήγε δηλαδή με την είσοδό του στα αποδυτήρια να τους πείσει όλους, ήθελε να ξεκινήσει πρώτα με κάποιους. Και το κέρδος ήρθε στην πιο σπάνια ανατροπή, γιατί δεν είχε γίνει ποτέ σε διεθνείς διοργανώσεις, στον τρόπο που προκρίθηκε ο Ολυμπιακός απέναντι στους Ισραηλινούς, απέναντι στη Μακάμπη, αυτό το 1-4 που έγινε στην παράταση 6-1. Μπορεί να ακολούθησαν σπουδαία παιχνίδια, συγκλονιστικές προκρίσεις, τα πέναλτι με τη Φενέρμπαχτσε, με δύο νίκες απέναντι στην Άστον Βίλα που έχει θέση στο επόμενο Champions League, με νίκη στην παράταση στον τελικό απέναντι στους Ιταλούς, απέναντι στη Φιωρεντίνα. Μπορεί να ακολούθησαν όλα αυτά τα βήματα που είναι σπουδαία, που είναι συγκλονιστικά, που ήταν συναρπαστικά, που ήταν αγωνιώδη. Αλλά το κομβικό μάτς ήταν αυτό το σαρωτικό 6-1 απέναντι στην Μακάμπι. Και επειδή έχουμε πει αρκετές φορές ότι το μέλλον είναι άδειλο, ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι δεν είχε κερδίσει απολύτως τίποτα στην καριέρα του και δεν του είχε δοθεί και η δυνατότητα να είναι σε μεγάλες ομάδες, ούτε της Ισπανίας δηλαδή, μέχρι να βρεθεί στη Σεβίλη, σε μικρομεσές ομάδες της Ισπανίας ήταν. Με την Σεβίλη το καλοκαίρι κέρδισε το Europa League απέναντι στην Ρώμα του μεγάλου Μουρίνιο. Με τον Ολυμπιακό κέρδισε το Conference League απέναντι στην Φιωρεντίνα του σπουδαίου Ιταλιάνο, γιατί ο Ιταλιάνο θα βρεθεί σε καλύτερη ομάδα από τους Βιόλε, τουλάχιστον αυτό περιμένει και ο ίδιος. Είναι μέσα στις υποψηφιότητες, για παράδειγμα, για την Νάπολη. Τι κερδίζει τώρα ο καθένας? Ο Ολυμπιακός κερδίζει την Αθανασία. Αυτό το γκρουπ δηλαδή των ποδοσφαιριστών, με αυτόν τον προπονητή, με αυτούς τους συνεργάτες, κερδίζει την Αθανασία. Κερδίζει την αιωνιότητα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει όχι μόνο το σπάνιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να φέρει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο σε επαγγελματικό επίπεδο συλλόγων με το conference, αλλά έχει καταφέρει να κάνει ένα ευρωπαϊκό double, έχοντας και την κατάκτηση από το Youth League, από το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο των Νέων. Αυτό το συνδυασμό για τη Youth League έχουμε την τελευταία δεκαετία, δεν το έχει πετύχει καμία άλλη ευρωπαϊκή ομάδα. Και το άλλο παλικάρι μας, ο Γιάννης Ράνιος, είναι στο Ινερτένα, στο πρωί, αν σε είδον. Έχουν φύγει οι ρεπόρτερ μας του Ολυμπιακού, τηλεοπτικά, και είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί δεν έχει τελειωμό αυτό που έχει συμβεί εχθές, και να μην έχει τελειωμό, παιδιά. Έτσι. Χαρείτε το, να το ευχαριστηθείτε, να είστε χαμογελαστοί όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί η ευτυχία είναι στιγμές, και ειδικά οι απρόσμενες είναι ακόμη καλύτερες. Τι άλλο κερδίζει ο Ολυμπιακός? Πάτησε ένα σκαλοπάτι και μπορεί να βάλει τον πήχη ψηλότερα. Αυτό που είπε δηλαδή και ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις δηλώσεις που έκανε στην εξέδρα των πανηγυρισμών στον Πειραιά. Ότι πλέον ο επόμενος στόχος πρέπει να είναι το Europa League. Ένα σκαλί πιο πάνω. Εγώ θα έλεγα ότι ο επόμενος στόχος να είναι ξανά το conference. Και η εξέλιξη βεβαίως να φέρει και το Europa League. Απλά ο Ολυμπιακός έδειξε στο ελληνικό ποδόσφαιρο ότι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει αν βρεις τους ρόλους, αν βρεις τις ισορροπίες, ακόμα και με 15 παίκτες. Γιατί εκεί πήγε ο Μεντιλίμπαρ στα ευρωπαϊκά μάτς. Μία βασική ενδεκάδα, 3-4 αλλαγές περιμετρικά και τέλος. Δηλαδή, ποιους είχε? Τζολάκη στο τέρμα. Ροντινέη δεξιά, Ορτέγα αριστερά. Σπάνια έμπαινε εδώ εκείνη. Ο Ρέτσος, και ας έπαιξε το τελικό. Ο Ρέτσος με τον Κάρμο που έφερε τη διαφορά. Ποιοι ήταν οι τρεις, οι αρχικοί? Όρτα, Τσικίνιο, Έσε. Σύνελθε ο Ιμπόρα, έβαλε τον Ιμπόρα, έβγαλε τον Όρτα και ο Όρτα έγινε η πρώτη αλλαγή σε αυτή τη τριάδα. Ποιοι ήταν οι βασικοί μπροστά? Ελκαμπή μπροστά, Ποντένισε, Φορτούνης. Εκεί ποιοι ήταν οι αλλαγές? Ο Γιώβετιτς και ο Μασούρας. Τέλος. Αυτό ήταν το γκρουπ. Η διοικητική πυραμίδα του Ολυμπιακού, που περιείχε και ανθρώπους που λιδωρούσαν τις προηγούμενες πορείες του ΠΑΟΚ συγκεκριμένα, όταν το conference το χαρακτήριζαν Milko Cup, πήραν μήνυμα ότι αν έχεις ποδοσφαιρική σκέψη και σέβεσαι το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο θα σε σεβαστεί και μπορεί και να σου φέρει πράγματα που δεν τα περίμενες. Δικαιώθηκε ο Καρεμπέ. Να το πούμε αυτό, γιατί είχε γίνει και κάπως ανέκδοτο ο Καρεμπέ. Μπορεί να έλεγε, επειδή δεν υπήρχε το conference πριν 3 χρόνια, να δούμε μια ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό, οπότε φάνταζε πάρα πολύ δύσκολο και με τις επιλογές που γίνονταν τότε, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε φτιάξει μια σταθερή ομάδα με τον Μαρτίν σε εκείνο το διάστημα. Ήρθε όμως το conference, που είναι μια συμβατή διοργάνωση με την ποιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 3 προημιτελικούς, 2 φορές με τον ΠΑΟΚ, 1 φορά με τον Ολυμπιακό. Έναν τελικό, δεύτερος μαζί με τον Παναθηναϊκό το 71 στο πρωταθλητριόν, και ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Βγήκε νικητής το ελληνικό πρωτάθλημα, η Super League. Κερδίσαμε 15η θέση στο νήμα με αυτή τη νίκη στα 120 λεπτά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της σεζόν 24-25, το επόμενο δηλαδή, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια γίνονται 5. 2 για το Champions League, 1 για το Europa, 2 για το Conference. Που σημαίνει ότι αυτή θα είναι η εκπροσώπηση που θα έχουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την σεζόν 25-26. Τι άλλο κέρδισε το ελληνικό πρωτάθλημα? Κέρδισε κατά κράτος την τοξικότητα, την γκρίνια, τη μουρμούρα, τη χυδαιότητα, τις εμετικές ανακοινώσεις. Γιατί όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημά μας, από το 17 και μετά, έχουν φέρει αυτό το αποτέλεσμα. 7 πρωταθλήματα μοιράστηκαν σε 3 ομάδες. 3 πρωταθλήματα Ολυμπιακός, 2 ΙΑΕΚ, 2 ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα έγινε ανταγωνιστικό, που φτάσαμε στις 2 προηγούμενες χρονιές να το καμαρώνουμε και να μην το πιστεύουμε, αφού και στις δύο χρονιές κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό του τελευταίου αγώνα. Ακόμα και το φετινό κύπελο κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων. Ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό που υποχρέωσε τους παράγοντες να βάλουν ως προτεραιότητα το ποδόσφαιρο και με το ποδόσφαιρο να βρουν τις λύσεις μέσα στο γήπεδο, γιατί κανείς άλλος δεν τους φταίει. Και ένα ποδόσφαιρο που ήρθε ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δεν γίνονται απονομές μήνα Νοέμβριο. Κερδισμένη βγαίνει και η ΑΕΚ. Μην ξαφνιάζεστε. Η Αγιά Σοφιά, ο Παπαρένα, είναι ο δικός της ναός, το δικό της γήπεδο που έχει γίνει πια ο ναός του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει γίνει το δικό μας Γουέμπλεϊ. Λειτουργεί δύο χρόνια. Πρόλαβε η ΑΕΚ να κάνει double, να φιλοξενήσει ευρωπαϊκό τελικό, ο Ολυμπιακός να πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο, να γίνει η έδρα της εθνικής ομάδας, να αναδειχθεί κορυφαίο νέο γήπεδο στον κόσμο για το 2023 και είναι το καμάρι της ΑΕΚ με τα σύμβολα της ΑΕΚ. Κερδίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς κερδίζει τώρα το ελληνικό ποδόσφαιρο? Γιατί ο Ολυμπιακός μπροστά του, όπως και ο ΠΑΟΚ που το κάνει βεβαίως με πολύ μεγάλη συχνότητα πια τα τελευταία χρόνια, ο Ολυμπιακός μπροστά του έχει τη μεγάλη πρόκληση. Έχει πάρει δύο ευρωπαϊκά. Στον τελικό της Φιλαδέλφειας είχε μέσα Τζολάκι στο τέρμα, είχε το Φορτούνι μέσα στο γήπεδο, είχε το Ρέτσο, ένα δικό του παιδί από τις ακαδημίες κι αυτός, έτσι, όπως ανέβηκε. Μπήκε αλλαγή ο Μασούρας. Είχε το έντονο ελληνικό στοιχείο. Όχι στους αριθμούς που μπορεί να θέλουμε, αλλά υπήρχε. Όπως ο ΠΑΟΚ που αναδεικνύει τα δικά του παιδιά και προσπαθεί στη συνέχεια όλη αυτή η διαδικασία να του φέρει ένα οικονομικό όφελος για να κάνει την επανεπένδυση. Βλέπετε, Κωνσταντέλιας, Κουγεράκης, έγιναν πρωταθλητές, ο Τζίμας, πρωταθλητής. Αυτή είναι η πορεία και η εξέλιξη. Και το στοίχημα για τον Ολυμπιακό είναι όταν έχεις παιδιά όπως ο Κοστούλας, τα αδέρφια, όπως ο Παπακανέλος, όπως ο Μουζακίτης, τους ξεχνάω τώρα, τα παιδιά που πήραν το ευρωπαϊκό στην ΚΑΠΑ 19, είναι ευθύνη λοιπόν κάποια από αυτά τα παιδιά που θα κριθούν και θα αξιολογηθούν με ένα σοβαρό προπονητή όπως είναι ο Μεντιλίμπαρ, όχι μόνο να συμπεριλαμβάνονται στις προπονήσεις και στις προετοιμασίες της πρώτης ομάδας, αλλά να αρχίσουν σταδιακά μέσα και από τη δική τους δουλειά, έτσι. Θέλει δουλειά. Από την ΚΑΠΑ 19 να γίνεις επαγγελματίας και να παίξεις τώρα σε μια ομάδα που έχει πάρει και ευρωπαϊκό στους άνδρες, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει κάτω το κεφάλι, θέλει το μυαλό σε λειτουργία, θέλει καθημερινή δουλειά, πολλή δουλειά, μεγάλη δουλειά, αλλά πρέπει να υπάρχουν και συνθήκες αξιοποίησης. Εμένα μου αρέσει που υπάρχει κόσμος που στέλνει συγχαρητήρια. Γιατί ξέρετε, δεν είναι και ψυχαναγκαστικό, όπως το νιώθει ο καθένας και βλέπω ότι αυθόρμητα. Ναι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι πάρα πολύ σημαντικό στη χώρα μας να τις επιζητούμε τις επιτυχίες. Να μην επιζητούμε την αποτυχία. Δηλαδή, να μην θέλεις αυτό που λέει ο λαός μας ως παροιμία να ψοφήσει κάτι σε κάτω γείτονα. Για να πάμε ψηλά, για να πάμε μπροστά, βλέπεις παραδείγματα. Ήταν η περσινή ΑΕΚ που έφερε ο Αλμέιδα την ένταση, την πίεση ψηλά κτλ. Ακολούθησαν οι άλλοι και οι άλλοι πήραν τα τρόπαια. Και ο Ολυμπιακός. Α, και ο Ολυμπιακός έβαλε το πήγε ψηλά. Ευρωπαϊκό σου λέει. Ελάτε κι εσείς τώρα, ακολουθήστε. Αυτή είναι η εξέλιξη. Και είχαμε αργήσει ως ελληνικό ποδόσφαιρο να φτάσουμε εκεί. Μπορεί με την εθνική ομάδα να το κάναμε το 2004, που οι εθνικές ομάδες είναι μια άλλη ξεχωριστή κατηγορία. Και να έγινε. Δεν θα πω ακριβώς από το πουθενά, αλλά δεν είχαμε κάποια ποδοσφαιρική παράδοση για να το κάνουμε. Και στη συνέχεια, όταν χάθηκαν οι σταθερές εκείνης της ομάδας που λειτουργούσε ως κλαμπ, ως ομάδα, το 14 και μετά χάσαμε όλα τα μεγάλα ραντεβού, έτσι. Αλλά σε συλλογικό επίπεδο, ο Ολυμπιακός δείχνει ότι παιδιά μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Το δείχνει πρώτα απ' όλα και στον εαυτό του τον ίδιο ότι μπορεί να γίνει. Με ένα σοβαρό προπονητή που τον αφήνει να δουλέψει, με κάποιες επιλογές που η ομάδα συγκεκριμένη δεν ήταν και του Μεντιλίμπαρ. Δεν ήταν δηλαδή επιλογές ποδοσφαιριστών που έγιναν σύμφωνα με το σχέδιο του Βάσκου. Βρήκε τους παίκτες, προσπάθησε μέσα στην πορεία της χρονιάς με τίμημα το πρωτάθλημα να κάνει το ξεσκαρτάρισμα, να δώσει προτεραιότητα σε κάποιους άλλους και να καταφέρει να πει σε ένα ολόκληρο οργανισμό ότι ξέρετε, μπορείτε να κάνετε αυτό που δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι κρίμα που η εθνική ομάδα έχασε με τον τρόπο που έχασε την παρουσία της στο Euro. Γιατί αξίζαμε να είμαστε στο Euro. Και θα είχαμε μια φοβερή δεξαμενή από Ελληνόπουλα που θα ήταν χαρούμενα και με μεγάλη διάθεση να έκαναν και τη διαφορά στο Euro. Είναι η μόνη μου τζούρα της χρονιάς. Ο ένας ξενύχτης ήρθε. Αρκετά έχω μιλήσει εγώ. Εντάξει, δεν θα πω το αυτονόητο ότι δεν έχετε κοιμηθεί. Δεν θα μπορούσατε και να κοιμηθείτε.
Δεν θα πεις το αυτονόητο.
Έχω πει τα δικά μου. Χωρίς να αναφερθώ βέβαια στο παιχνίδι. Εστίασα στα οφείλη και στο συνέστημα που προκύπτει, στο ναι. Που πάει πια ο πύχης. Αλλά ξέρεις, από σένα πέρα από το σχολιασμό και θα φτάσουμε στο παιχνίδι, θέλω μια αντίστροφη χρονικά μέτρηση, δηλαδή από το ξημέρωμα και προς τα πίσω. Γιατί έχουν γίνει πολλά πράγματα
σωστό,
μέσα στη βραδιά.
Γιατί, έχεις δίκιο. Γιατί εντάξει, δεν είναι και πολύ καλό παιχνίδι αυτό, και στο μεγαλύτερο διάστημα δεν είναι και καλό παιχνίδι. Αλλά ας πούμε από το τελικό με την Πορτογαλία της Εθνικής. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι άλλο εκτός από τον κόλ του Χαριστέα.
Έτσι ακριβώς.
Ένα κόρνερ θυμάμαι, μια κεφαλιά του Χαριστέα και τέλος. Και τον Νικοπολίδη να γονατίζει γιατί ήταν ο φακός που πέφτει πάνω στο Αντώνη όταν σφυρίζει ο. Κολίνεταν.
Ναι, μάλλον. Δεν θυμάμαι τώρα και εγώ. Μπορεί ο Κολίνεταν.
Λοιπόν, αυτό θυμόμαστε. Νομίζω ότι και από το χθεσινό κάποια στιγμή θα θυμόμαστε ότι έχει πεταχτεί ένα LKB για να βάλει γκολ. Αυτό.
Ναι.
Αυτό. Ότι περιμένουμε το VAR και είναι όλο το γήπεδο σίγουρο. Όλο το γήπεδο και έκανε το ίδιο, ότι θα γίνει όπως με την Αστον Βίλα που περιμέναμε. Θυμάσαι τρία λεπτά.
Ναι, ναι.
Εγώ μέσα μου είμαι σίγουρος, ούτε έχουμε δει replay. Λίγο replay βλέπουμε, εντάξει, είναι πολύ ωριακή φάση. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
Που είχαν και το ημιαυτόματο offside στο τελικό. Φαντάσου πόσο ωριακή φάση ήταν που δεν έβγαζαν άκρη
δεν ξέρω,
και από
μετά,
εκεί.
Μετά γίνονταν χαμός με τους πανηγυρισμούς, έδειξε το.
Ποτέ.
Ποτέ.
Τουλάχιστον εγώ δεν το είδα. Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί στο λέω, γιατί εγώ έτσι όπως το είδα στο replay που έδειξε η τηλεόραση, αλλά δεν είναι ακριβώς ευθεία, μου φάνηκε ότι το χέρι πίσω του αμυντικού της Φιωρεντίνα τον καλύπτει.
Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να συζητάμε τώρα.
Λέω ότι είχε αγωνία αυτό.
Δεν με νοιάζει. Για να είμαι ειλικρινής, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει.
Όλων στο γήπεδο, ούτε σίγουρα θα μετρήσει. Για κάποιο λόγο έχει γίνει όλο αυτό. Για να το πάρουμε αυτό.
Έχει τώρα τη μεγάλη εικόνα, ένα έργο τέχνης και πάμε τώρα εμείς με το μικροσκόπιο να εστιάσουμε. Δεν έχει να κάνει. Είναι μεγάλη εικόνα. Γι' αυτό θέλω πριν φτάσουμε σε αυτό που καταλαβαίνω που ήταν το ποδόσφαιρο. Θέλω τη μεγάλη εικόνα μου την πιάσει από το βράδυ και πίσω. Δηλαδή, ας πούμε, από την εξέδρα των πανηγυρισμών, από το συνέστημα που υπήρχε μετά, από την κίνηση στο δρόμο, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς το έζησες όταν τελείωσε το παιχνίδι.
Είναι, εντάξει, τελειώνει το μάτς και πραγματικά αρχίζει να ξέφρανε ο Γλέντι. Είναι από τις περιπτώσεις που, όπως λέγαμε και με την εθνική τότε, είναι κάτι που θα το συνειδητοποιήσουμε περισσότερο τις επόμενες μέρες. Πάντα τα πολύ μεγάλα γεγονότα, τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, συνειδητοποιείς λίγο μετά.
Με απόσταση.
Καταλαβαίνεις λίγο τι ακριβώς έχει γίνει. Όχι ότι δεν το έχεις καταλάβει, το έχεις καταλάβει. Για μένα οι δύο μεγάλες στιγμές, εγώ τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, είναι η πρώτη που έβλεπες εξέδρες νέους, μεγάλους ηλικία και πιο μεγάλους που θα μπορούσες να το καταλάβεις περισσότερο. Που έκλαιγαν, δηλαδή τους έλειπες δακρυσμένους. Και θα το καταλάβεις κατευθείαν αυτή τη συγκίνηση. Το δεύτερο για μένα μεγάλη στιγμή, το είπα και πριν στη μετάδοση, για μένα αυτό το παιδί μπορεί να αποτελέσει τον προσδοτή του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Γιάννη, τον οπαδό του ΠΑΟΚ, που ήταν στο γήπεδο και αμέσως μετά την απονομή, κάνει νόημα ο Μαρινάκης και πάνε ο Φορτούνης και οι άλλοι παίχτες του πάνε το κύπελο και έβλεπες ένα παιδί με τη φόρμα του ΠΑΟΚ δίπλα με το τρόπαιο αγκαλιά και στο τέλος να έχει φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τον είδαμε να παίρνει τη φανέλα του Κώστα. Με είχαμε δει με τον Πέτρο Μάτελο. Με τον Πέτρο Μάτελο, γιατί το έχω πάει και στην τηλεόραση.
Ναι.
Δεν είχε γίνει, καλά το θυμάμαι. Τον είχαμε δει με τον Ζολάκη έξω το. Και για μένα είναι οι δύο κορυφαίες στιγμές. Αποτυπώνεται δηλαδή η ωραία πλευρά, αυτή που μπορούμε να δούμε, που πάντα ευχόμαστε και το λέμε συνεχώς κτλ. Και, και κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Αυτές είναι για μένα, φυσικά πριν τον αγώνα που βγήκε η Θηλαυτά και πρέπει να το κάνει, γιατί αυτό είναι ξαναπαντικά που έχουν τα μεταξύ τους κτλ. Αλλά έχουν και κάποιο σεβασμό σε κάποια θέματα, ειδικά στα θέματα που πήγαν στο μνημείο για τον.
Για τον Μιχάλη.
Για τον Μιχάλη και άφησαν Στεφάνη. Και αυτό είναι αυτά τα μικρά που λέμε, είναι εύκολο τελικά να γίνει. Δεν είναι δύσκολο να φτάσουμε στην εποχή που θα μπορούν να γίνουν, να δούμε ξανά φίλους της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι. Φίλους του Ολυμπιακού, πώς ήταν χθες.
Χωρίς να αποκλείεται όμως μια ολόκληρη πόλη με 5.000 αστυνομικούς, έτσι δηλαδή.
Όχι, όχι, να δούμε. Δηλαδή, όπως παλιά.
Είχε ρημώσει όλη η πόλη, είχαν κλείσει όλα τα μαγαζιά.
Δεν κλείσαν όλα τα μαγαζιά, εδώ σε θέλω.
Πολύ λίγα είχαν μείνει.
Πολλά μείνανε ανοιχτά. Χαμός έγινε. Πήγαμε το Γιάννη και εγώ περίμενα αυτό που έλεγες, να είναι πολλά μαγαζιά κλειστά.
Όχι, εγώ έβλεπα ειδικά κοντά στο τις γήπεδο, εικόνες.
Ναι, ειδικά έδειγνα. Κοντά στο γήπεδο και απέναντι ήταν πάρα πολλά ανοιχτά. Και μάλιστα μου άρεσε πολύ που, ξέρεις, επειδή είχαν πάει φίλα του Ολυμπιακού στη Δεκεμβρία, για να πιούν καφέ και όλα αυτά, κατέβαιναν τα πουλμάνια με τις οπαδούς στη Φιωρεντίνα. Ήταν το σημείο.
Ναι, από εκεί, γιατί θα έρχονταν ο δικός.
Και ξαφνικά έβλεπες στο αποκλεισμένο χώρο από αυτοκίνητα και όλα αυτά και έλεγες, παίζεις Ολυμπιακοί να περνάνε δίπλα καμιά δεκαριά Ιταλοί.
Το φυσιολογικό.
Το φυσιολογικό. Και λέω, αυτή είναι η εικόνα από αυτό που έχουμε στο εξωτερικό. Το είδαμε και στην Ελλάδα. Είναι όλα αυτά. Βεβαίως έχουμε πάρα πολλά βήματα να κάνουμε, αλλά ξέρεις, αυτό είναι ότι οι ίδιοι οπαδοί.
Ας χαρούμε αυτό που έγινε.
Ναι, ας χαρούμε και αυτό.
Ας χαρούμε αυτό το βήμα που έγινε. Αυτό, να σε ρωτήσω κάτι.
Τώρα πάμε στα επόμενα. Γιατί όχι, όχι, πολύ.
Περίμενε, μην βιάζεσαι.
Ναι, ναι, δεν βιάζουμε καθόλου.
Ναι, μεν έχω φτιάξει ένα πρόγραμμα για μετά τις 10, αλλά να σου πω κάτι, θα μπορούσε να ήταν και 2 ώρες το χθεσινό βραδινό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω σε προσωπικό επίπεδο. Είσαι πολλά χρόνια δημοσιογράφος, έχεις ταξιδέψει, έχεις ζήσει τα καλά, έχεις ζήσει τα άσχημα. Σε προσωπικό επίπεδο, εσύ ο ίδιος πώς το νιώθεις και πώς το αντιλήφθηκες?
Κοίταξε, περιέργως.
Πέρα από τη δουλειά.
Ναι, έτσι. Με ρώτησαν και στο.
Γιατί δεν είναι κάτι που το κάνεις αποστασιοποιημένα.
Όχι, όχι. Με ρώτησαν και στην τηλεόραση πώς το έζησα. Και ζω περίεργος, είμαι πολύ ήρεμος. Ίσως γιατί στο τέλος της παράδοσης είχα την αίσθηση και γύρω στο 110 ότι ο Ολυμπιακός θα βγάλει φάση. Δεν ξέρω αν θα πει γκολ.
Ναι.
Το momentum το είχε πάρει.
Ναι.
Μου θύμισε και το έλεγα στη μετάδοση ότι μου θύμισε το μάτι με τη Φενέρμπαχτσε. Δεν το είχε βάλει ο Ολυμπιακός. Αλλά όταν το κυνηγά, κάποια στιγμή.
Που είχε την ευκαιρία τη μεγάλη με τον Μασούρα τότε.
Και όχι, όχι αυτή με τον Μασούρα, με τον Ιμπόρα που είναι δοκάρι.
Ναι, και μετά και άλλο και το δοκάρι.
Μπράβο, ναι. Έβλεπες δηλαδή ότι θα βγει μια φάση. Αλλά για κάποιο λόγο υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι. Αυτό που λέμε μερικές φορές το σύμπαν, όταν το σύμπαν. Όταν
όχι, έχει συνωμοτήσει το σύμπαν.
Ότι έχει συνωμοτήσει το σύμπαν. Ναι, θα το πάρει με κάποιο τρόπο ο Ολυμπιακός.
Εγώ στο δεύτερο μήχρονο της παράτασης και όταν είδα και το Μασούρα μέσα, λέω: παιδιά, κάτι θα γίνει, το παίρνει.
Ναι.
Για κάποιο λόγο θεωρούσα ότι θα πάμε σε πέναλτι.
Όχι.
No goal, αλλά σε 120 λεπτά, έτσι, ναι, που είπα χθες.
Πίστευε.
Ναι.
Να μάτσει που.
Που το σκέφτεσαι διαφορετικά.
Σκέφτεσαι γκολ.
Ναι.
Η πρώτη και σου κίνηση είναι αυτή. Κι όμως, ναι, γιατί το έχουμε πει, τελικός είναι αυτός.
Νευρικότητα.
Ναι, και ότι όσο, άγχος, όσο περνάει η ώρα δεν παίρνει ρίσκο. Εδώ δεν παίρνει στο πρώτο μήχρονο, πάνω στο δεύτερο. Δύο φάσεις έχει στο δεύτερο μήχρονο, όλες και όλες. Δύο.
Ο Ολυμπιακός έχει κάνει συνολικά 4, αλλά είναι όλες μεγάλες φάσεις.
Όλες
δηλαδή,
ναι,
η κεφαλιά του Ιμπόρα νόμιζα ότι μπήκε.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή πέρασε δίπλα το δοκάρι.
Του
Ποντένσε το σουτ με το ξεκίνημα. Μοιάζει με αυτό του Γιώβετιτς. Είναι πολύ καλά σουτ.
Ναι.
Αλλά είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Άλλος μπορεί να το έχει φάει. Δηλαδή εκτελέστηκαν ωραία και ως ενέργειες και ως. Και μετά έχει τον γκολ του Ελκαμπή που λες: παίζει δεν παίζει ο Ελκαμπή, δεν το έχω καταλάβει. Έβλεπα όμως ότι κυνηγούσε κάθε φάση.
Είσαι
το ένα στόπερ που είχε πάνω το πήγαινε στα όρια πάντα. Δεν το έβγαινε, αλλά ήταν εκεί. Και τη στιγμή που κέρδισε τον προσωπικό του αντίπαλο ήταν η στιγμή που έβαλε και τον γκολ.
Ναι, μια φάση είναι ο χαρισματικός. Καλά είναι και η χρονιά του.
Είναι η χρονιά του. Ξεπέρασε Κριστιάνο Ρονάλντο, ξεπέρασε. Λέει. 11 γκολ σε ενώ κάτω αγώνες, το απόλυτο ρεκόρ.
Από το τελικό μέχρι το τελικό.
Ναι.
5 με την Αστον Βίλα.
Θυμίζω το ρεκόρ συνολικά από ομίλους και ενώ κάτω είναι τα 17 γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Champions League. Και ο Ελκαμπή βάζει 11 γκολ στα νοκάουτ.
Είναι μεγάλη υπόθεση, δεν το συζητάμε. Είναι τρομερή χρονιά που κάνει ο Ελκαμπή, αλλά όχι μόνο αυτό. Ναι, τώρα θες να σου πω άλλα για το.
Περίμενε, για να βοηθήσω, γιατί ξέρω ότι τα έχεις όλα,
όχι,
όλα στο μυαλό σου. Δηλαδή,
πολύ εύκολα.
Όταν ξεκουραστείς, θα αρχίσεις και θα γεμίζεις πολύ πιο εύκολα τα κουτάκια. Να πάω στα πρόσωπα.
Αυτές θα σου πω.
Θέλω να μου αναδείξεις τα πρόσωπα της βραδιάς.
Κοίταξε, ο αγώνας.
Όχι της πορείας, ξέρεις.
Κατάλαβα.
Της βραδιάς.
Της βραδιάς. Λοιπόν, Καλά, προφανώς ο Λικαμπή, αλλά είναι μια επαφή. Τζολάκης. Εκεί που τον χρειάστηκε ο Ολυμπιακός ήταν εκεί. Πιτσιρικάς παίρνει την ευκαιρία με την Μακάμπι. Μα είναι μικρός. Αυτό το πράγμα που έλεγα χρόνια, Γιάννη. Το λέω δύο χρόνια. Ο Ολυμπιακός πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με τον Τζολάκη. Δεν υπάρχει μικρός και μεγάλος. Δεν υπάρχει εμπειρία να την αγοράσει από το σούπερ μάρκετ.
Τζολάκης είχε παίξει επί COVID που ήμασταν μαζί στο Πανθεσσαλικό το τελικό κυπέλο που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός. Λέγαμε τότε μήπως του δώσουν την ευκαιρία το παιδί. Ήταν ο τερματοφύλακας του τελικού.
Ο Μαρτίνς το πίστευε.
Πέρασαν πόσα χρόνια.
Το πίστευε ο Μαρτίνς. Και μάλιστα το είχε μετανιώσει που δεν τον είχε βάλει με τη Γούλς τότε. Είχε βάλει τον Άλεν. Είχε κάνει και το πέναλτι στο Ποντένσι.
Ναι.
Και είναι μια απόφαση που πρέπει να την πάρει. Αυτό το παιδί είναι πολύ όριμο. Έχει πάρει τις ευκαιρίες του και θα κάνει καριέρα. Δηλαδή είναι φανερό ότι θα κάνει καριέρα. Παίζει με τα πόδια. Έχει έξοδο. Έχει κάνει δύο εξόδους χθες πάρα πολύ γρήγορες. Και αυτό έγκαιρες δηλαδή για να προλάβει τον.
Και η επέμβαση του. Είχε δύο τετατέτ, έτσι. Ακριβώς. Στο πρώτο ημίχρονο με τον Μποναβεντούρα στο πλάι. Και στο δεύτερο, ναι, μεν είναι στραβοκλωτσιά. Αλλά πάει μέσα και με τη γροθιά καταφέρνει και το βγάζει.
Έχει δείξει φρόνημα. Δεύτερον, παίχτης. Επίσης, το έλεγα πόσο καιρό για να θυμάσαι, Ρέτσος.
Ναι.
Και στέλνανε. Έχει κάνει
το αξίζει.
Παιχνιδάρα με την Άστον Βίλα και κάνει παιχνιδάρα και στο τελικό.
Δηλαδή, και ζαλισμένο το παιδί πήγε να λιποθυμίσει δύο φορές.
Εάν αυτό το παιδί
στο χτύπημα εκεί στον αέρα. Έτσι.
Τι θα λέγαμε να ξέρω.
Ναι.
Ο Ρέτσος έχει κάνει τρομερό παιχνίδι πάλι. Η Μπόρα. Αθόρυβη δουλειά, αλλά είναι πάντα εκεί. Πάντα να δώσει
εμπειρία.
Κάτι να δώσει παραπάνω.
Πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι. Δεν κυριάρχησε το κέντρο της Φιωρεντίνα. Πάταγε ίσως καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο ιταλική ομάδα.
Αυτό.
Αλλά Μποναβεντούρα, Αρτούρ, Μαντραγόρα δεν κυριάρχησαν.
Ναι, αλλά εκεί είχε πάρει περισσότερο κέντρο. Και εκεί έβλεπα εγώ ένα θέμα.
Όχι όμως κάθε το παιχνίδι.
Ναι, όχι, όχι.
Δεν έβγαζε κάτι.
Έβλεπα ένα θέμα με τον Έσε, επειδή έχουμε απαιτήσει από τον Έσε. Όχι γιατί ναι. Ήταν καλό. Και νομίζω ότι ο Έσε ανέβηκε κατακόρυφα μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και εκεί έχει πάρει και το μομέντο που για Ολυμπιακό σιγά-σιγά. Έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι και βλέπει ότι βγάζει τη σέντρα για τον κόλπο. Σε ένα μάτς που ο Ολυμπιακός.
Ο Έσε έχει βγάλει τη σέντρα. Ναι. Δεν το θυμόμουν. Ναι.
Δεν παίρνει από το Φορτούνι αυτά που θέλει, ενώ ναι. Έχει διάθεση. Ο Ποντένσε έχει
πολύ συγκινημένο. Ο Φορτού πολύ συγκινημένο.
Ναι. Για τη δικαίωση προσωπική, δηλαδή δικαίωση ναι. Κάποιων ανθρώπων. Ο Ποντένσε στο ξεκίνημα, αλλά δεν έχει δώσει και αυτό σε διάρκεια. Ο Τσικίνιο, φιλότιμο, δεν του έχει βγάλει και εκείνο δηλαδή, κάτι παραπάνω. Δηλαδή, και δεν είναι τυχαίο ότι είχε αλλάξει κάποια στιγμή.
Ήταν παντού όμω το κέντρο.
Ο μια χαρά ήταν. Ναι. Ροντινέι δεν έχει βγάλει σέντρα. Ποιο ο Ροντινέι, ναι. Δεν του έχει βγει καμία σέντρα.
Ναι, αλλά δεν του βγάλει και ο Μπυράκη από την άλλη πλευρά.
Ναι, 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 όχι. Δεν υπάρχει μεριά του. Ναι. Λέμε, αλλά λέω ότι ναι. Δεν έχει πάρει πολλά πράγματα από άλλου παίχτε που περίμενε και παίρνει από παίχτε που είναι τελικά τίμοι, αυτοεργάτε κτλ. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, μια και είπαμε για το Ρέτσο που φοβερή δικαίωση του παιδιού. Και αποδείχθηκε ότι έχει και ψυχικά αποθέματα γιατί έχει ακούσει, είναι Έλληνας, καταλαβαίνει τι γίνεται, μην γελιόμαστε και το τι γράφεται.
Εγώ το κατάλαβα εκεί που έχει φάει τη μελανιά τη δυνατή από την εναέρια διεκδίκηση, που πάει δύο φορές να σταθεί στα πόδια του και δύο φορές ζαλίζεται και πέφτει, που ζητάνε αλλαγή και παρόλα αυτά που είναι το εύκολο να πεις εντάξει, ζαλίζομαι, φεύγω. Επέστρεψε και έπαιξε.
Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι ναι, okay, έχει κάνει λάθη. Έχει πάει και άγαρμα σε φάση προφανώς. Αλλά έχει πολλές φορές την έχει πληρώσει εισαγωγικά γιατί επιτρέχει να καλύψει τους υπόλοιπους. Δεν είναι ένας αμυντικός που κρύβεται, κοιτάζει μόνο τα δικά του τετραγωνικά να είναι εκ του ασφαλούς και μετά να λέει: εγώ δεν είμαι στη φάση του γκολ. Δεν είναι Γιάννη, αυτό δεν λένε πολλές φορές οι αμυντικοί. Μην είμαι εγώ στη φάση του γκολ. Όχι, ο Παναγιώτης θα πάει στην μπάλα για να σώσει την κατάσταση.
Και ναι, και δεν ήταν και τέτοια η ομάδα του Μεντιλίμπαρ να κρύβονται οι παίκτες από τις ευθύνες τους. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
Δεν βλέπανε πολύ ότι ένας πολύ γρήγορος αμυντικός. Έχει πολύ γρήγορες αντιδράσεις. Αυτό είναι το σημείο. Αυτό θέλει ο Μεντιλίμπαρ και ο κάθε προπονητής. Φορτούνης, όπως είπες, τρομερή δικαίωση προσωπική. Κακά τα ψέματα, ήρθε σε ρήξη με έναν εξαιρετικό προπονητή.
Για τον Μαρτίνς, λες.
Βεβαίως. Που είχε την αποδοχή και μέσα υπήρξε πήγε να γίνει να διχαστεί λίγο ο κόσμος του Ολυμπιακού. Άλλοι το βλέπαν έτσι, άλλοι αλλιώς. Αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτή την περιπέτεια που είχε ο Κώστας, ορίμασε πάρα πολύ και το κάνει καλό και η οικογένειά του. Γιατί ο Κώστας το διαχειρίστηκε αυτή τη φορά. Το διαχειρίστηκε πολύ καλά. Είχε πει ότι ήθελα να επιστρέψω με δύο γιος μου δυνατό στο γήπεδο. Και όχι εκτός αγωνιστικού χώρου.
Αυτή θεωρώ ότι είναι η δήλωση της βραδιάς.
Το έχει ξαναπεί.
Όχι, ξέρεις με ποια είναι, το λέω, θα σου πω. Είναι μεγάλη επιτυχία κτλ. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Εκεί επιλέγεις να είσαι άνθρωπος. Και όχι ποδοσφαιριστές, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι άνθρωποι, παιδιά. Τους βλέπετε στην τηλεόραση, μεν, τους βλέπετε στα γήπεδα, αλλά το ανθρώπινο στοιχείο σου ξεκαθαρίζει το κίνητρο. Σου λέει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος: ναι, παίζω τον Ολυμπιακό. Ναι, είμαι αρχηγός. Ναι, ως επαγγελματίας έχω φιλοδοξίες. Αλλά αυτό που νιώθω εγώ ως πατέρας εκείνη τη στιγμή Είναι να με δει ο γιος μου και να με θυμάται στην καλύτερη μου ποδοσφαιρική εκδοχή. Δεν υπάρχει πιο ισχυρό κίνητρο από αυτό.
Βεβαίως.
Γιατί είναι και ζήτημα κινήτρου. Πέρα από την επαγγελματική επιτυχία, πέρα από τα μπόνους και τα χρήματα, σε αρκετές περιπτώσεις αυτό το ανθρώπινο κίνητρο υπερισχύει.
Και νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί αυτό που είχαμε εκτιμήσει, ότι μάλλον θα είναι και στον Ολυμπιακό και την επόμενη σεζόν, δηλαδή στο Δημαρχείο. Καταρχάς ήταν όσοι παρακολούθησαν, γιατί είχε πάει 5 ώρα αυτή η ομάδα.
Ναι, 4,5 νομίζω.
Έφτασε, αλλά μέχρι να ανέβουν 5 και γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν τον κόσμο.
Ναι.
Μίλησε ο Βαγγέλης Μαϊνάκης, ο Φορτούνης φοβερός άρχισε να κάνει τα συνθήματα. Ήταν έναν άλλο Φορτούνη, η οπαδή του Ολυμπιακού. Είναι αυτός ο Φορτούνης που είναι στα βοητήρια, που δεν ξέρει πολύ κόσμο.
Ναι.
Που δεν το ζούσε, γιατί ήταν πάντα το παιδί χαμηλών τόνων κτλ.
Εντάξει, ήταν και συγκρατημένος, γιατί δεν είχε ακούσει και λίγα.
Ναι, όχι γενικά σαν χαρακτήρα, δεν είχε
και αυτό.
Να ξέρει κάτι. Ο Φορτούνης εδώ και 2 χρόνια περίπου μου φαίνεται ότι απελευθερώθηκε.
Ναι.
Που μόνο του.
Ναι.
Ένα παιδί πάντα σφιγμένο, πιο συγκρατημένο.
Τι θα πει ο κόσμο, δηλαδή.
Όχι, ήταν ο χαρακτήρα.
Ναι.
Τώρα απελευθερώθηκε. Κάνει την πλάκα του πιο εύκολα.
Ναι.
Το εκφράζει αυτό το που έχει μέσα. Γι' αυτό πήρε και κάνει και συνθήματα χθε
κλπ. Ναι.
Και είπε ότι θα έρθουν κι άλλα. Θα έρθουν κι άλλα.
Αυτό είναι το ζητούμενο για όλου.
Ναι, θα έρθουν κι άλλα, αλλά κάποιο πρέπει να φοράει το περιβραχιόνιο και έχει συμβόλαιο. Άρα θα έρθουν κι άλλα.
Ναι, το συνδέες.
Μάλλον.
Καλά, και μετά από αυτό μου φαίνεται πολύ. Να
εντάξει,
πάει.
Δεν ξέρω, εγώ έχω κάνει την εκτίμηση. Εγώ δικαιώθηκα πέρσι. Που όλο ο κόσμο τον έβλεπε στη Σαουδική Αραβία και λέω: εάν δεν τον δω εγώ με κελεμπία με τα αραβικά αυτά και να φοράει τη φανέλα τη ομάδα, πραγματικά χωρίς να έχω πληροφορήσει. Ναι. Λέω: δεν το πιστεύω μέχρι να τον δω. Γιατί ξέρω.
Με τη Λίμπαρ. Ο Βάσκο.
Ο Μεντιλόπουλο. Που τον έβαλαν οι Ισπανοί, το είδε έτσι. Ο Μεντιλόπουλο. Τι να πει όταν ο άνθρωπο.
Ό,τι δεν έχει ζήσει όλη του την καριέρα, τα έχει ζήσει σε μία χρονιά. Τελείωσε με Europa League, τελείωσε με Conference League.
Σε 13 μήνες είναι αυτό που λέει.
Ναι.
Γιατί βάζουμε και τη Σεβίλη. Αν τα βάλουμε 15, πόσο ήταν και τη Σεβίλη που την ανέλαβε, αυτό ήταν όλο, όλο και όλο. Τι να πω, το χρωστούσε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το χρωστούσε η ίδια η ζωή, γιατί είχαν φοβερή. Ο άνθρωπο είναι πολύ ωραίο τύπο.
Πώ δεν τον κατάλαβαν οι άλλε ισπανικέ ομάδε. Εγώ καταλαβαίνω το εξή. Ότι δεν ήταν προπονητή μόνο για του μικρομεσαίου.
Αυτό όμω έκανε κυρίω και γι' αυτό δεν τον έπαιρναν προφανώ και οι υπόλοιπε.
Δεν πήραν το ρίσκο δηλαδή.
Ήταν μετά και στην Ισπανία ειδικά. Ήταν ότι πάμε στη γενιά των 40 ήταν. Με την Λίμπαρ ήταν 55. Έμεινε εκεί. Κατάλαβε πώ έχουμε εμεί στην Ελλάδα για κάποιου προπονητέ.
Ναι.
Ότι αυτό έχει μάθει.
Ότι δουλεύουν εκεί.
Ότι έχει μάθει να πήγαινε.
Και δύσκολα παίρνουν την ευκαιρία.
Να σώζει την ομάδα κτλ. Τώρα είναι μια μεγάλη ομάδα. Την έδωσε Σεβίλη εξ ανάγκης. Που βέβαια στη δεύτερη χρονιά δεν ξεκίνησε καλά με τη Σεβίλη και έφυγε. Γιατί στην πραγματικότητα δεν τον είχαν πιστέψει.
Τσακίζει Ιταλούς πάντως ο Μεντιλίμπαρ. Πέρσι τελικό με Ρώμα Μουρίνιο.
Και έχει αποκλείσει και
ο ημιτελικός με τη Γιουβέντους. Τώρα με Ιταλούς, με Φιωρεντίνα.
Ολυμπιακός γενικός τσακίζει.
Η μικρή Μίλαν στο τελικό.
Ναι,
απέκλεισε Ίντερ και Λέτσε.
Ναι.
Η K19 του Ολυμπιακού στην πορεία της. Ναι.
Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν είναι ένα παράδειγμα και για τους συναδέλφους του. Γιατί δεν το ξεχάσω, όταν μπήκε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, τους είχε πει σας πιστεύω, όχι όμως σχήμα λόγου, τους το εξηγούσε, τους είχε κάνει και τέταρτο, σας πιστεύω και θα σας πω λίγα πράγματα, δεν σας πω πολλά. Καταρχάς το πίστευε το ρόστερ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το είχε πει και στη διοίκηση ότι έχουμε καλό ρόστερ.
Ναι, αλλά το συγκεκριμενοποιείς.
Άλλο.
Σε αυτό που
ναι,
λέμε.
Αλλά έβλεπε υλικό.
Μία δεκαπεντάδα.
Ναι, δεν τον έπιασε.
Η οποία όμως ήταν καλή για την Ευρώπη, δεν του έφτασε για την Ελλάδα.
Ναι, άλλο αυτό. Εντάξει, δεν μπορούσε να το κάνει όλα. Ταυτόχρονα προφανώς. Αλλά του είπε λίγα πράγματα θα σας πω. Εάν με ακούσετε και το πιστέψετε, θα πάμε καλά. Τους είπε, δεν του άρχισε όμως. Αυτό που λέμε, αυτό που λέω εγώ, πάλαβα.
Νομίζω
να,
ότι.
Να αλλάξουμε όλα. Να
άρχισαν να τον ακούνε όταν πια έγινε αυτό το 6-1. Η revanche του 1-4-6-1.
Το
προσδιορίσε και εκείνο. Δηλαδή στη χθεσινή του συνέντευξη.
Ήταν η πρώτη εβδομάδα για να κόβει εκεί. Γιατί κάνει. Αναλαμβάνει, κάνει προπόνηση στο Ρέντι Τρίτη. Πέμπτη παίζει με τη Φερεντσβάρο 1-0. Κυριακή Τούμπα 4-1. Πέμπτη Φερεντσβάρο 1-0 στην Βουδαπέστη. Εκεί αυτή τη βδομάδα όλοι νιώσαν όπα.
Ναι, αλλά μετά είδε πώ είχε γυρίσει.
Είχε γυρίσει.
Ένα 3 με Παναθηναϊκό. Ένα 4 με Μακάμπι.
Εννοείται.
Ψυχραιμία εκεί από τη διοίκηση που του ανανεώνει τη συνεργασία.
Ναι, γιατί έβλεπε
το βράδυ του 1-4. Αλλά του κερδίζει όλου αυτό δηλαδή που ήθελε στο 6-1. Ότι ξέρει, εκεί πέρα από τα σκαμπανεβάσματα λε, ξέρει τι μα λέει, γιατί ξέρει τι κάνει και τι θέλει να κάνει.
Εύστοχο στι περισσότερε επιλογέ του. Και εκείνο έχει κάνει λάθη. Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό είχαμε.
Καλά, δεν υπάρχει αλάνθα
τώρα.
Ούτε προπονητή, ούτε ποδοσφαιριστή, ούτε διαιτητή. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε. Όσο καλό και αν είναι ο διαιτητή, δεν υπάρχει λάθο του διαιτητή.
Μόνο όσοι δεν δουλεύουν δεν είναι.
Επειδή έχω δει μήνυμα.
Ναι,
και...
δεν τα έχω δει καν για πες.
Όχι, όχι. Για μένα θα μπορούσε να δοθεί πέναλτι αυτό υπέρ του Ολυμπιακού.
Είναι μεγάλη κουβέντα.
Ξέρει γιατί. Ναι, είναι υποκειμενική η φάση. Ναι, με το χέρι Πράγματι, εγώ το θεωρώ σε φυσική θέση και θα συμφωνήσω και με το διαιτητή ότι είναι σε φυσική θέση. Δεν χρειάζεται να είναι κολλημένο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται μετά. Μπλοκάρει την μπάλα, φίλε. Δηλαδή πάει, χτυπάει αρχικά χέρι, πάει σώμα, ξανά χέρι.
Είναι φάση
και μετά με χέρι και σώμα είναι... μπλοκάρει την μπάλα.
Είναι φάση...
Δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό το μπλοκάρισμα τη μπάλα.
Είναι φάση που μπορεί ο Βάρης να στείλει.
Ναι.
Αλλά για να τα λέμε κιόλα, επειδή ο Ολυμπιακός, όπως και γενικά σε αρκετές περιπτώσεις οι ελληνικές ομάδες έχουν τραβήξει, παίζοντας και με μεγαλύτερες ομάδες πάντα με τη διαιτησία. Δεν είχαν. Όχι υπέρ τους, μια 50-50, έχουμε περιπτώσεις.
Ο Ολυμπιακός πήγε καλά με διαιτησία.
Είχε νορμάλ.
Πήγε καλά. Ναι.
Είχε νορμάλ. Και πρέπει να έχεις και ρέντα, αλλά κυρίως να το πιστεύεις. Αυτό που άλλαξε, μη γελιόμαστε, είναι το 6-1 στη.
Εκεί ήταν το, το κομμικό.
5
εκατομμύρια πριν.
5 εκατομμύρια, ισχύει... πριν, 5 εκατομμύρια πριν θα μοιραστούν. Ο Ολυμπιακός συνολικά θα ξεπεράσει τα 16,5. Είναι το market που πάντα που ναι. περιμένουμε.
Και να πούμε ότι κερδίζει παρουσία στο league stage του Europa League. Έτσι. Ήδη έχουμε μία ομάδα εκεί.
Ολυμπιακός,
8 παιχνίδια.
8 παιχνίδια.
4 μέσα, 4 έξω, 8 διαφορετικοί αντίπαλοι.
Διόρθωσε, για να καταλάβετε, η καλύτερη βαθμολογία του σε σειρά ετών ήταν οι 10 βαθμοί πάνω κάτω. Πέρσι είχε τους 3 από την κακή παρουσία που είχε στην πέρσινη περίοδο. Φέτος πήρε 17. Ισοσκέλισε δηλαδή, μάνι μάνι, και είναι στο 43. Γιατί δεν είχε χώρα, δεν το συζητάμε, ξεκινάμε 14η και πολύ κοντά για 13η και 10η θέση.
Το επόμενο μας πρωτάθλημα, δηλαδή αυτό το ερχόμενο του σεζόν 24-25, έχει πια 5 εισιτήρια, 2 Champions League, 1 Europa, 2 Conference. Έχουμε ήδη μία ομάδα σε όμιλο.
Να
σου πω, Μπάμπη, ναι, το έλεγα και νωρίτερα. Το Conference το είδαμε, δημιουργήθηκε πριν 3 χρόνια. Και δείχνει ότι ταιριάζει στις ελληνικές ομάδες και πέρα το πρωί τελικά. Εντάξει, δεν περιμένω να έχουμε κάθε χρόνο μακάρι σε τελικό εκπροσώπηση. Αλλά να είναι το, ο προημιτελικός μια βάση για κάθε ομάδα. Να σου λέω και ο προημιτελικός μια βάση. Τρεις προημιτελικούς έχουμε. Δύο με τον ΠΑΟΚ, ένα με τον Ολυμπιακό που το πήγε μέχρι τέρμα μετά. Μας ταιριάζει. Και πάμε και για το επόμενο. Δηλαδή και για τον Ολυμπιακό, αφού το έκανε αυτό πραγματικότητα, το επόμενο, όπως το είπε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είναι το Europa League. Δηλαδή. Πώς μπορώ να ανέβω,
ένα level.
Να βελτιωθώ.
Είδες τι είπε ο Μαρινάκης. Ότι είναι σίγουρο, δεν είπε ότι μπορούν. Είμαι σίγουρος ότι θα πάρουν και άλλες ομάδες ευρωπαϊκές.
Μας ταιριάζει το conference.
Ναι,
μας ταιριάζει πολύ.
Γιατί πραγματικά ήταν στον Ολυμπιακό την πορεία.
Όχι ότι είναι εύκολο. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Έλα, μωρέ τώρα.
Το έχουμε.
Ναι, μπράβο. Εντάξει.
Τι τελικό θα κάνουμε του χρόνου.
Ναι. Γιατί όπως είπες και εσύ, σε σχέση με τα φαβορί που είχαν βάλει μπροστά, ο Ολυμπιακός κατάφερε με 2 νίκες στην Αστον Βίλα. Φενέρμπαχτσε με τους, με όλους τους γνωστούς παικταράδες μέσα στα πέναλτι. Τελικό Ιταλία Φιωρεντίνα, ναι, σε δεύτερο αυτό. Ευρωπαϊκό τελικό. Μόνο με τη Λίλ δεν έπαιξε που είχε αποκλειστεί από την Αστον Βίλα.
Ναι,
έτσι.
Ήταν
η Μπέτις είχε αποκλειστεί από τη Δυναμό Ζάγκρεπ που αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η κατάσταση.
Όλες αυτές οι ομάδες ήταν πάνω από τον Ολυμπιακό, ναι, στα
σημαντικές.
Ναι, αλλά σημαντικές στα προημιτελικά.
Τις ορίζω και ως μεγάλα πρωταθλήματα.
Και είδατε, δεν το είχα προσέξει, από το 11 είχε να πάρει. Ομάδα εκτός των μεγάλων ποτασμάτων.
Εκτός των 7, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Λογικά θα μας συγχωρήσουν οι συνάδελφοι να το πάμε πιο πίσω, να βγάλουμε και λίγο ουράνιο. Τον είδα και στο πρωί, αν σε είδα.
Και να δούμε λίγο το τι έγινε μετά, δεν τα πάμε.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Αυτό,
είναι παιδιά κουβέντα για τον Ολυμπιακό.
Ναι.
tag time, but I don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you. I like the way you move. So go ahead, girl, just do it. That ass shaking thing you do. So you grab the girls and you grab a couple more. And you all can meet me in the middle of a cross. And the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to walk away. It's me. I wanna rock your body. It's me. It's me. You don't have to mention.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σύστημα 3-5-2. Δεν χρειάστηκε να το παίξει κανείς από τους φιναλίστ. Εδώ είναι ο Ζαν Ρενό.
Έλα
μέσα, Γιάννη. Έλα μέσα. Όχι μόνο στη τηλεόραση. Φέρτε κάμερες εδώ για τα αγόρια. Κάτσε να σας βάλω δίπλα-δίπλα.
Όχι, θα κάτσε και ο Γιάννης. Είμαστε εσύ. Μια χαρά.
Δίπλα-δίπλα. Όπως εσείς ήσασταν στην Αγία Σοφία Παπαρένα. Περίμενε. Τα κανονίσετε μόνοι σας.
Είχαμε Αργύρι
παντελώς. Τον Αργύρι. Αργύρις έφερε. Δηλαδή έφυγε ο Μάκης Γίγας. Με το που έφυγε ο Μάκης Γίγας, ο Αργύρις έφερε ευρωπαϊκό, ε. Αμή. Γεια σου, ρε Μάκα, ρε, καλημέρα. Wait.
Καλώς τα
wait, wait, wait. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κοίτα, σε έβλεπα στο πρωί να σε είδα και σε ξενύχτες.
Ωραία εμπειρία, να πω την αλήθεια, δεν είχα ξαναπάει σε μια παρόμοια εκπομπή ως καλεσμένος και είναι ωραίο να μιλάς με ανθρώπους που εξερευνούν το αυτονόητο για μας.
Ναι.
Δηλαδή τους έκανε εντύπωση όλο αυτό και είναι μια άλλη κατηγορία ανθρώπων.
Κάνει εντύπωση ούτως ή άλλως, έτσι. Είναι με τεράστιο.
Κοίταξε, επίτευγμα. Αλλιώς θα το προσεγγίσουμε ένα οποιοδήποτε επίτευγμα, ακόμα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΑΕΚ. Αλλιώς ένας φίλαθλος που ασχολείται και αλλιώς ένας φίλαθλος που κοιμήθηκε χθες.
Που το βλέπαμε μακριά, ναι, σου λέει τι έγινε το πράγμα.
Μου έλεγε ο Φώτης για παράδειγμα, δεν πολύ ασχολούμαι, κοιμήθηκε και ξαφνικά ξύπνησα το πρωί 5,5-6 ώρα γιατί άκουγα διάφορα.
Το είχε δει, το είδε τελικά.
Όχι, όχι. Και έκανε τις ερωτήσεις αυτές που σέβασε σε μια διαδικασία να τον βάλεις σαν να του εξιστορείς ένα παραμύθι, εν πάση περιπτώσει. Γιατί ναι, χθες ήταν μια ονειρική βραδιά.
Προτού σας αφήσω να τα πείτε μεταξύ σας.
Όχι, δεν θέλουμε να τα πείτε. Εμείς τα είπαμε.
Μέχρι τις 4 τα λέγαμε.
Και εγώ τα είπα. Δεν έχει σημασία. Ο κόσμος τώρα σας ακούει.
Να είναι.
5 η ώρα στη συγκρού, μην το λέτε έτσι ελεύθερα. 5
γιατί?
Η ώρα στη συγκρού.
Γιατί?
Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις. Εκεί υπήρξε και το πρώτο μπλόκο οπαδών, έτσι.
Λοιπόν, να το ξετυλίξω λίγο ανάποδα το ρεπορτάζ πώς το έζησα εγώ. Γιατί,
ναι, το μεταμεσονύχτιο θέλω όλο αυτό.
Καταρχάς, να δώσουμε συγχαρητήρια να τα λέμε και τα τουίκου μας με τα όσα προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Χθες η Eraspor είχε τα αποκλειστικά δικαιώματα της μετάδοσης του Conference League και ήταν ένα αρκετά δαπανηρό κομμάτι. Ήταν άρτια συντονισμένη η Eraspor, η τηλεόραση, το Earth Sports, το ένα συμπλήρωνε το άλλο.
Και, και με πολύ κόσμο, έτσι ήταν πολύ συνάδελφοι.
Και κόσμος σε συγκεκριμένα σημεία, οι οποίοι είχαν και τη μετακίνηση. Δεν είναι ότι είσαι μόνο τώρα στο σταθμό, στον Περισσό, φεύγεις.
Και μετακίνηση με εμπόδια.
Με πολλά εμπόδια. Αυτό που θα σου πω εγώ, ξετυλίγοντας ανάποδα το κουβάρι, καταρχάς στο σπίτι έφτασα 5:30 τα ξημερώματα. Από το γήπεδο φύγαμε, Μπάμπη, τι ώρα ήτανε?
Τρεις και μισή.
Λοιπόν, ήταν άδειοι δρόμοι. Στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Σου λέω ότι έχουμε τελειώσει τη δηλώση και εκείνη την ώρα ετοιμάζεται η αποστολή να φύγει. Εξακολουθούν και υπάρχουν και ασθενοφόρα και πυροσβεστικά και αστυνομία. Δηλαδή ένιωθες ασφάλεια. Πώς να σου εξηγήσω. Νύχτα τώρα σκέψου έναν άδειο δρόμο, ένιωθες ασφάλεια.
Και τελικά δεν έγινε και κάτι, έτσι.
Ναι,
δεν είχαμε,
το ξέρεις και εσύ,
δεν είχαμε επεισόδια.
Πες μου πόσες φορές.
Όχι για τις φορές στο γήπεδο, αυτό θα το.
Είναι
θα
ένα
το
άλλο
πω,
θέμα, θα το πούμε.
Είναι ξεχωριστή ενότητα, θα το πω μετά.
Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω.
Ήρθε και η Ευρωλίγκα τώρα. Τι ήρθε να κάνει η Ευρωλίγκα?
Μια πολυσυλλεκτική Eraspor.
Ποιος ασχολείται με την Ευρωλίγκα?
Κοντός.
Είχε κάνει δηλώσεις, αλλά δεν είναι τις.
Παρακαλώ.
Εγώ μαζί κάναμε εκπομπή το μεγάλο Σάββατο. Είχε πει κάτι, σε δούλευαν εδώ πέρα, ότι είχε πει κάτι για Ιγκλού, κάτι για.
Ακυρώθηκαν τα πλάνα. Από τη στιγμή που είχε να πρωταλήξει ο Ρότσι.
Έμεινε στο Ιγκλού αποκλειστικά για μένα.
Ναι,
ναι. Εσύ φίλε μου, να και δίπλα γιατί σε βλέπω πολύ ξεπάγιασμα. Δεν είναι, άστο.
Τι πες εμείς, εντάξει, να κομπλέψω. Πολύ ωραίες. Και τις κάνει, είναι σωστός δημοσιογράφος. Είναι σωστός δημοσιογράφος για να μην καταλαβαίνει κανένας.
Ναι.
Αυτή ήταν παλιά συνταγή, αν είσαι παλιός δημοσιογράφος, έτσι, ρεπόρτερ.
Να
μην βλέπει κανένας σημειώσεις. Να μην καταλαβαίνει τι έχεις.
Τι να βγάλεις, αρχαιολόγο να βγάλεις εδώ πέρα, γραμμική.
Μα αυτό έκανα, σου λέει περισσότεροι, για να βλέπω τα αποκλειστικά τους κανένας.
Φιλιά.
Λοιπόν, ξυστορώ τώρα το μετά, ναι, από τις δηλώσεις και όλα αυτά.
Αυτό που έχει χάσει και πολλούς κόσμους.
Και είναι και βιωματικό, ναι, να σου πω την αλήθεια. Έχω παρκάρει τέρμα Δικελίας, περίπου ένα δεκάλεπτο με τα πόδια. Απολαμβάνω αυτή την όμορφη ησυχία, γιατί είναι ένας κόντρα ρόλος με το τι είχε προηγηθεί νωρίτερα, με αυτή τη βοή, τις φωνές, τις κόρνες και όλο αυτό, και υπάρχει απόλυτη ηρεμία. Εκείνη τη στιγμή φεύγει το πούλμαν, το οποίο δεν πάει το Ολυμπιακό από τον Κηφισό.
Να ρωτήσω κάτι εδώ, ναι, εκεί. Το πούλμαν, το κανονικό, το ή κανονικό, είχα φέρει το ξεσκέπαστο, το κανονικό, όχι, έτσι.
Όχι, το κανονικό. Το ξεσκέπαστο.
Δεν μπορούσα να φύγουμε το ανοιχτό από τη Φιλαδέλφεια. Τόση μεγάλη διαδρομή να κάνουμε ανοιχτό.
Λοιπόν. Ναι, και έπρεπε να αλλάξουν και με τα μπλουζάκια και αυτά. Λοιπόν, κατεβαίνοντας στον Κηφισό, επίσης υπάρχει ηρεμία. Μέχρι που φτάνω στην Ποσειδόνος, ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. Μποτιλιάρισμα που μου θυμίζει 15 Αύγουστο, Κυριακή, με τον κόσμο να πηγαίνει στις παραλίες. Με τη μόνη διαφορά ότι τότε το βλέπεις σε ένα ρεύμα, το βλέπεις και στα δύο. Και προσπαθείς να καταλάβεις τι γίνεται. Ο δρόμος που οδηγεί για τη Συγκρού από την Ποσειδόνος είναι κλειστός από την τροχέα. Είναι αδύνατη διέλευση. Αναγκάζομαι να κάνω ένα κύκλο μέσα από την Αμφιθέας. Και τι παρατηρώ. Στην άνοδο και στην κάθοδο, ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, κόσμος να πανηγυρίζει. 3,5 τα ξημερώματα, 4.
Έχει κλείσει Συγκρού.
Εγώ στην αρχή λέω 1500-2000, γιατί έβλεπα εκεί μπροστά. Όταν προχωρούσα, έβλεπα τι γίνεται, ξεπερνούσε τα 5.000 άτομα. Εκείνη τη στιγμή φτάνει η αποστολή του Ολυμπιακού. Τώρα το πώς πέρασαν.
Με το κανονικό πούλμα.
Με το κανονικό πούλμα. Τώρα το πώς πέρασαν από το κανονικό πούλμα στο ξεσκέπαστο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν το έχω δει. Δεν
το ξεσκέπαστο του περίμενε Πειραιά.
Όχι, του περίμενε έξω από τα γραφεία του Μέγκα, που είναι λίγο πριν τον Νιάρχος, επί της Συγκρούς, ναι, στην Πάροδο εκεί.
Ναι.
Αλλά ήταν δύσκολο να κινηθεί άνθρωπος, όχι να κινηθεί όχημα. Ανεβαίνουν όπως ανεβαίνουν, βάζουν τα συλλεκτικά μπλουζάκια και από εκεί ξεκινάει μία πορεία που είχε διάρκεια περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Δηλαδή,
και γρήγορα το έκαναν.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, λες, είναι 10 λεπτά.
Ναι, τίποτα.
Νύχτα.
Πήγαν Καραϊσκάκη ή φύγαν κατευθείαν για Πειραιά.
Περνώντας, είδα ένα φωταγωγημένο Καραϊσκάκη καταρχάς.
Και είχε πολύ κόσμο και εκεί.
Είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ακολουθεί κόσμος, οι οποίοι όμως, επειδή ήξεραν τη διαδρομή, περιμένουν και ξαφνικά συντάσσονται με το πούλμαν.
Και το ακολουθούν.
Και το ακολουθούν. Κάνει μία ώρα και ένα τέταρτο, φτάνει όπως φτάνει. Η ΕΡΤ καταγράφει λεπτό προς λεπτό όλη αυτή την πορεία και ξέρεις ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό το γεγονός, διότι πρέπει να βρεις την κατάλληλη γωνία λήψης, την κάμερα, να δώσεις το σωστό πλάνο. Διότι τις φορές που προσπάθησα, συνάδελφοι πνίγηκαν μέσα στον κόσμο και πάντα φοβάσαι μην πεταχτεί και το σύνθημα. Τα ξέρεις καλύτερα για μένα. Φτάνει στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί όπου κατεβαίνει ένας προς ένας οι παίχτες.
Η εξέδρα ήταν στο Δημοτικό Θέατρο ή στο Δημαρχείο?
Στο Δημοτικό Θέατρο.
Είναι στο πλατεία. Δημαρχείο είχαν την γιγαντοθόνη.
Ναι. Εκεί τους περιμένει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Υπάρχει ένα πλάνο ανάμεσα στους κίονες του Δημοτικού Θέατρου, δακρυσμένος. Γενικά το δάκρυ κύλησε κορόμιλο χθες. Από τον κόσμο, το Φορτούνι, το Ρέτσο, το Βαγγέλη Μαρινάκη, τη σύζυγο του Μεντιλίμπαρ που είδα εγώ. Τον Μπάμπη Παπάζογλου θα το πω, γιατί θα σου πω και τα υπόλοιπα, γιατί ήταν ιδιαίτερη χθεσινή ημέρα.
Ναι, τα θέλω αυτά. Ναι.
Αυτά που σου αρέσουν.
Τον ρώτησα, αλλά μου κρύφτηκε.
Θα στα πω όλα ακριβώς, ναι, όπως ήταν.
Τι κατάλαβα ένα σπάσιμο φωνή στη μετάδοση.
Όταν λέω ότι είναι ο πατριάρχης του ρεπορτάζ, το εννοώ. Εννοείται ότι υπάρχουν και άλλοι πάλι συνάδελφοι. Και άλλοι είναι. Αλλά
εμείς
είναι...
αυτό αγαπάμε.
Με αυτό μεγαλώσαμε.
Εμείς αυτό αγαπάμε.
Σχολείο πηγαίναμε,
ναι,
αυτό
και,
να
αυτό διαβάζαμε.
Έτσι, μπράβο.
Έτσι. Μου, ναι.
Λοιπόν, κατεβαίνει η αποστολή Ελκαμπή, Ελαραμπή, Φορτούνης, Μεντιλίμπαρ. Ακούνε το όνομά τους περισσότερο και από ό,τι ακούει το όνομα του Ολυμπιακού που λέει ο λόγος. Ήταν το επίκεντρο.
Ήρωες, φίλε.
Σαστισμένοι παίχτες.
Ήρωες της βραδιάς. Ήρωες της ιστορίας. Έχουν περάσει την Αθανασία. Δεν το έχουν καταλάβει. Αλλά όσοι το υπέγραψαν αυτό έχουν περάσει την Αθανασία.
Θα σου εξηγήσω.
Την αιωνιότητα.
Το θέμα είναι ότι πάντα το πρώτο είναι ξεχωριστό. Γιατί θυμόμαστε όλοι τι έγινε το 87 στο μπάσκετ. Ακολούθησαν και άλλα ευρωπαϊκά. Τα θυμάσαι, τα θυμάσαι με την ίδια ζωντάνια. Δεν τα θυμάσαι.
Το πρώτο όχι, είναι... γιατί δεν είχαν σκάσει μύτη και οι επιτυχίες Πέρα δηλαδή, ας πούμε, τι είχαμε πριν το 87, το κυπελλούχο της ΑΕΚ το 68, έτσι. Μετά άρχισαν.
Θυμάσαι το πρώτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Θυμάσαι έντονα το πρώτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Θυμάσαι έντονα το πρώτο ευρωπαϊκό στο μπάσκετ της ΑΕΚ. Δηλαδή, το πρώτο έχει μια ξεχωριστή σημασία και ειδικά για τον Ολυμπιακό.
Μόνο να ακολουθήσει κάποιο το Europa League. Καταλάβες που είναι το παραπάνω.
Και ξέρεις τι γίνεται.
Γιατί το θέλουμε αυτό. Όχι μόνο επειδή το έβαλε ο στόχο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θέλουμε την εξέλιξη. Και να ακολουθήσουν και άλλες διαδρομές στο conference που μας ταιριάζει και να δούμε αν μπορούμε να χτυπήσουμε με κάποια ομάδα για τον Europa.
Και πρόσεξε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση τώρα. Μιλάμε για μια χρονιά που αν μιλούσαμε πριν από 5 μήνες και σου λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα φτάσει.
Πλάκα κάνεις.
Αυτό θα μου λέγες.
Πριν 5 μήνες υπήρχε Καρβαγιάλ πρώτα απ' όλα. Με Πέτρο Άλβες.
Ναι, είναι στο μεταβατικό στάδιο. Ναι. Κοίταξε, λέω πριν 5 μήνες, γιατί τότε έρχονται και κάποιοι παίκτες.
Για να το κάνω πιο δύσκολο για το Μεντιλίμπαρ. Εδώ θέλω τη γνώμη σας και των δύο δηλαδή. Παιδιά, αυτό που γίνεται από το Μεντιλίμπαρ. Τι μερολόγιο έχει, 4 μήνες.
Ούτε 4, λιγότερο.
Δεν έχει συμπληρώσει.
Δεν έχει συμπληρώσει.
Δεν ξέρω, είναι case study, δηλαδή είναι για,
για τους υπόλοιπους
φοβολογίες. Για εκπαίδευση. Περιττώ να πω ότι είναι για το ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει μια συμφωνία. Τύπου Netflix, τύπου πλατφόρμες. Αυτό το διπλό ευρωπαϊκό.
Και θα σου πω και κάτι
είναι
άλλο.
Ευρωπαϊκό double.
Σκέψου ότι έφτασε ο Ολυμπιακός, ο τέταρτος Ολυμπιακός, στο μεγαλύτερο διάστημα, να λέει ότι αν κάνει 3 νίκες, παίρνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι αδιανόητο για μια ομάδα.
Για κάποιο λόγο δεν τις έκανε. Γιατί δεν ήταν έτοιμος για να τις κάνει. Ενώ στο
έχει φτάσει σε αυτό το σημείο όμως,
το
στην τελική ευθεία,
σαφώς.
Που είναι και αυτό υπερκατόρθωμα.
Και πέρσι όμως είχε πάει μέχρι ένα σημείο με τον Μίτσελ.
Φέτος ήταν πολύ. Όχι, δεν θα πω χειρότερη ομάδα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Δεν μπορώ να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει καλή ομάδα ή κακή. Είναι μια πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη
πάμε
χρονιά.
Πάμε πάλι σε αυτά που έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες.
Λοιπόν, φτάνει
μας, ναι.
Εκεί, υψώνει το τρόπαιο Κώστας Φορτούνης με Βαγγέλη Μαρινάκη.
Στην εξέδρα, έτσι.
Στην εξέδρα. Οι παίχτες αστισμένοι. Έβλεπα το Ροντινέι, έκανε σαν μικρό παιδί. Έβλεπα βουρκωμένα μάτια πιτσιρικάδες που ήταν. Ακόμα και ο Έσε που είναι λίγο ανέκφραστος, το ζούσε, δηλαδή το κατέγραφε με τα κινητά τους και το έβλεπα. Τελειώνει όλο αυτό το εορταστικό και εκεί ξεκινάει η διαδικασία. Άντε να φύγεις από εκεί. Δεν φεύγεις ποτέ.
Δεν φεύγεις, όχι.
Οπότε μέχρι τις 6 τα ξημερώματα τράβηξε όλο αυτό το εορταστικό κομμάτι και μάλιστα κάποιος που έλεγε χαριτολογώντας εκεί θα πάνε μπουζούκια, του λέει άλλος πια μπουζούκια, ήδη έχουν κλείσει τα μπουζούκια.
Βέβαια, δεν προλάβαινε.
Είχαν κλείσει και τα μπουζούκια.
Πήγαν κανένα σκάκι, έτσι, αμέσως μετά.
Ναι.
Γιατί αυτό μπερδεύτηκαν πολύ, ότι πήγαν μετά το.
Ακριβώς.
Δεν προλάβαιναν, πήγαν μετά.
Αυτό που θέλω έτσι σαν ένα αποτύπωμα που θα μου μείνει είναι αυτό που σου είπα λίγο νωρίτερα. Είδα δακρυσμένα μάτια από αυθεντικούς φίλους του Ολυμπιακού, αυτούς που αγαπούν, που ματώνουν ψυχολογικά και οικονομικά για την ομάδα. Και επίσης είδα ανθρώπους που είναι πολλά περισσότερα χρόνια, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα αυτή τη στιγμή, που είναι πολλά περισσότερα χρόνια στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Με πρώτο και καλύτερο τον Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος το έζησε έντονα όπως έπρεπε να το ζήσει. Και είναι αυτή η συγκίνηση, γιατί ξέρεις τι γίνεται, και να μην είσαι φίλος του Ολυμπιακού, όταν παρακολουθείς την ομάδα, δεν το λέω για τον Μπάμπη βέβαια, μπολιάζεσαι με όλες αυτές τις ατυχίες, τις κακουχίες. Υπήρχαν χρονιές που έλεγες πάλι κάτι θα γίνει και θα μας στερήσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Υπήρξε μια συναστρία γεγονότων. Ο Ολυμπιακός έφτασε σε αυτό το επίτευγμα. Είναι ένα παράσημο, ένα χρόνο πριν το Χρυσό Ιωβιλέο, και αυτό έχει τη δική του σημειολογία. Σε ελληνικά χώματα, όπως είπε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος σημειωτέων ευχαρίστησε τους ανθρώπους που φιλοξένησαν, και όχι την UEFA και τη ΣΑΕ και όλα αυτά. Εννοείται ότι υπήρξε το 1%, το 1% που πάντα στιγματίζει ένα τέτοιο εορταστικό κλίμα, αλλά για μένα είναι λάθος, γιατί το ζήσαμε και με τον Μπάμπη. Σεβάστηκε το σύνολο του κόσμου, όλοι. Το παραμικρό, σπιθαμί προς σπιθαμί. Δηλαδή, έβλεπα μπουκαλάκια κάτω, δεν τα πέταγα, τα μάζευα και τα πέταγα στους κάδους απορριμμάτων.
Όπως λες, το 1% δεν εκφράζει την πλειοψηφία.
Μένουμε όμως σε αυτό δυστυχώς. Μένουμε σε αυτό δυστυχώς.
Είναι η πρώτη φορά κιόλας που είμαστε 11.30, μια μισή ώρα εκπομπής. Είναι η πρώτη φορά που το αναφέρω. Θα δούμε στη διάρκεια της μέρας, γιατί έχει ξεκινήσει η καταμέτρηση των ζημιών. Υπάρχουν κυρίως στους εσωτερικούς τοίχους κάτι γκράφιτι, πάρα πολλά αυτοκόλλητα, καταστροφή σε κάποιες τουαλέτες. Τα βλέπαμε στα social media. Το βράδυ δηλαδή ανέβηκαν
αυτά. Αν υποθέσουμε ότι το έκαναν, γιατί δεν είναι παραπάνω media. Από 20 άτομα. Στα 20.000 άτομα που βρέθηκαν.
Δεν έχει σημασία.
Είναι
αυτό.
Κρίμα να στιγματίζεται όλη αυτή
άλλο
η συμπεριφορά.
Άλλο θέλω να πω και για τον κόσμο που ρωτάει, γιατί είχαμε πάρει κάποια μηνύματα. Θα γίνει καταμέτρηση των ζημιών, θα βγάλει το κονδύλι UEFA. Και θα πληρώσει ο καθένα αυτά που είναι. Και UEFA θα παραδώσει το γήπεδο όπως το παρέλαβε. Και πάμε παρακάτω. Το πιο σημαντικό, και το λέγαμε, ήταν το έξω, να μην γίνει φασαρία έξω, να μην γίνει φασαρία στη ζωή της πόλης.
Μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, επειδή πήγαμε 4 ώρες πριν νωρίτερα με τον Μπάμπη και εκεί υπήρχε το αίσθημα ασφάλειας και έρχεται Επίσης, μια διαφορετική οπτική και εικόνα που είχαμε μία εβδομάδα πριν, ότι δεν μπορούσαμε να διοργανώσουμε έναν τελικό κυπέλλου. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε άλλο. Με ενδιαφέρει ότι δεν μπορούσαμε να διοργανώσουμε μια άρτια εκδήλωση όπως έγινε τώρα και ήταν πολύ πιο απαιτητική. Γιατί είχες Ιταλούς, είχες Έλληνες, ήσουν μέσα στον αστικό ιστό. Υπήρχε πάντοτε ο κίνδυνος μήπως πεταχτεί κάποιος να κάνει τα προβοκάτσια του. Δεν έγινε το παραμικρό.
Άρα, αν θέλουμε... δηλαδή, ο πιτσιρικάς διάβασε στο αστυνομικό δελτίο σε ένα σταθμό, πετάξαμε να μιλήσουμε για 16
Και εδώ είναι το ερώτημα.
Εκεί δηλαδή, βέβαια βλέπεις και την τοξικότητα που έχει περάσει από μια παιδιά.
Τι πρέπει έτσι, να κάνεις, να φέρνεις τη Europol, να φέρνεις την αντιτρομοκρατική, να φέρνεις την ΕΕΠ, την ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αν θέλουν πραγματικά, γίνεται μια γιορτή του ποδοσφαίρου με 20 με 40
μέρες. Όπως γίνονταν παλιά. Όπως γίνονταν παλιά. Έχει τελικό σκοπέλο Ελλάδα στη Φιλαδέλφεια. Ολυμπιακός.
Ακριβώς. Και σε άλλα υπόλοιπα γύρω. Ναι, συμφωνώ και εγώ με αυτά που λέγαμε το Γιάννη.
Ως Πατριάρχης, μάλιστα το επίγραφο να σας αφήσω να κοιμηθείτε.
Κάποια στιγμή, απλώς να πω ότι ήταν, βλέπαμε το Γιάννη, ήταν ο παδί του Ολυμπιακού γιατί είχαν πάρει και εισιτήρια, δίπλα ακριβώς ο παδός του Φιωρεντίνο, με δύο security. Ναι. Μετά πήγε μια δημιουργία του μάτου που δεν έγινε τίποτα.
Δεν έγινε τίποτα.
Μιλάμε για, δηλαδή δεν υπήρχαν και ένα καθίσματα, ήταν ακριβώς δίπλα.
Και έξω στο περιβάλλοντα χώρο επίσης κάπου ξέφυγαν κάποιοι τη Φιωρεντίνα που ήρθαν να πάρουν από τα επίσημα καταστήματα ήδη. Δεν έγινε το παραμικρό. Ήταν μια ευρωπαϊκή βραδιά, έχει ζήσει τελικού Champions League, ξέρεις, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Και έφερα πάντα παράδειγμα τον τελικό του 13 που είχα ζήσει στο Wembley, Dortmund Bayern. Στους ίδιους σειρμούς, δίπλα-δίπλα, σωστό. Στην Ολυμπιακή Λεωφόρο.
Στο Λονδίνο είναι και πιο έντονα.
Μπράβο.
Επειδή και οι Άγγλοι έχουν την κουλτούρα ακριβώς, του τρένου.
Ακριβώς. Λες γιατί όχι. Και δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Ούτε τη Ντόρτμουντ, ούτε τη Μπάγεν, ούτε οι Άγγλοι που ήθελαν να παρισφρήσουν
κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ έβλεπα ανάμεικτα το φυσιολογικό, γιατί το ξεχνάμε εμείς στα μέρη μας, αλλά το έβλεπε στην Ελλάδα. Παδί Ολυμπιακού, παδί Φιωρεντίνα. Βρέθηκαν και άλλοι σε διαφορετικά σημεία και στην πλατεία Κοτζιά που υπήρχε το τρόπιο, ήταν ανάμεικτο ο παδί.
Ναι.
Και του Ολυμπιακού της και της Φιωρεντίνα. Δεν κατεγράφει κάποιο επεισόδιο.
Το ερώτημα είναι τι αφήνει ως παρακαταθήκη, ως πρίκα αυτή η διοργάνωση και από οργανωτικής πλευράς και από αγωνιστικής και πολλών άλλων πραγμάτων. Και εγώ θα κλείσω με το κερασάκι στην τούρτα που για μένα είναι ολόκληρη τούρτα και όχι το κερασάκι, ο μικρός Γιαννάκης. Που ελπίζω όταν θα μεγαλώσει το παιδί και θα είναι ο Γιάννης, να μείνει ο μικρός Γιαννάκης, να μην καταλάβει την τοξικότητα και όλα αυτά και να περάσει μέσα από τη δική του ματιά, τη δική του αγνή παρουσία, πράγματα, γιατί εκεί πραγματικά ανατρίχιασε κόσμος και από την τηλεοπτική κάλυψη όταν τον είδαν να πηγαίνουν παίχτες του Ολυμπιακού, να σηκώνει το τρόπαιο, να καλεί τους παίχτες του Ολυμπιακού να δείτε και τον ΠΑΟΚ. Τη λατρεύει αυτή την ομάδα, αλλά είναι κάτι εθνικό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το κατανοήσουν. Και νομίζω ότι μέσα από τα μάτια αυτού του παιδιού μπορούμε όλοι να γίνουμε όχι λίγο σοφότεροι, λίγο καλύτεροι.
Νομίζω ότι
σε όλο αυτό το κομμάτι που δυστυχώς το ζούμε και ναι, το βιώνουμε καθημερινά.
Το κεντρικό μήνυμα που περνάει αυτό το παιδί είναι ότι χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου ότι ομάδα υποστηρίζεις. Δηλαδή ήταν στο τελικό κυπέλλου της ΑΕΚ, θα μου πεις με τον ΠΑΟΚ, που έρεσε πανέλα της ΑΕΚ. Ήταν στο τελικό του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, το ίδιο με τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τώρα με το ευρωπαϊκό.
Να σου πω όμως κάτι, πριν μου πει και ο Μπάμπης, και επειδή είναι και εφημεριδάς παλιάς σκοπής. Με ενόχλησε αυτό που είδα σήμερα με εφημερίδες να μην αναφέρουν ούτε μία βούλα Ολυμπιακός πήρε το conference. Πού είναι το κακό? Πρεσβεύει Σάρι, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκό, δεν ξέρω ποια ομάδα. Την Ραχούλα, εν πάση περιπτώσει. Πού είναι το κακό? Άρα βλέπεις ότι έχουμε και εμείς σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Θα σου πει ο παδός.
Άλλη κουβέντα τώρα αυτή.
Τη ΣΑΕΚ, του ΠΑΟ, γιατί έβαλες. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.
Αυτό λέω, ο καθένας
κάνει ό,τι
καλά. Κλείνει τα
τηλέφωνα. Όπως θέλει
τώρα. Πάμε πάλι και στον επίλογο για να βγάλω μετά τους τέσσερις συναδέλφους.
Επίλογος δεν υπάρχει, θα πάσα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Θα την συνειδητοποιήσει ο Ολυμπιακός και εμείς και όλοι και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ακόμη τις επόμενες μέρες, αλλά γεννά, το έχουμε πει, το έλεγαμε πριν το παιχνίδι, τώρα πιάνει γεγονός η κατάξυση του τροπέου, γεννά ευκαιρίες. Αρκεί να αξιοποιηθούν. Και δεν λέω μόνο για το άμεσο, δηλαδή του χρόνου πρωτάθλημα. Για δύο εισιτήρια για τη Champions League, για πέντε συνολικά ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά μιλάω και για τους στόχους που μπορούν να βάζουν οι ελληνικές ομάδες στο σύνολό τους. Σε δύο διοργάνωσεις, μια χαρά. Champions League μάλλον δεν θα πάρουμε ποτέ, αλλά μπορούμε να χτυπάμε conference, το πήραμε. Μπορούμε να χτυπάμε.
Και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και στο Europa.
Όχι, δεν ξέρεις.
Ναι. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ.
Καλή ξεκούραση.
Εμείς θα τα πούμε και αύριο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα θα πάμε κάπως με συντομία και με ταχύτητα στα υπόλοιπα τέσσερα ρεπορτάζ της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη, και ήταν πάρα πολύ λογικό λόγω της κουβέντας και της συζήτησης που είχαμε για την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού. Ήδη λοιπόν στην Αγία Σοφιά Παπαρένα ξεκινούν εργασίες αποκατάστασης των ζημιών από τους βανδαλισμούς και από οπαδούς του Ολυμπιακού και από οπαδούς της Φιωρεντίνα. Θα γίνει καταγραφή των ζημιών, αυτό που σας λέγαμε επειδή ρωτάτε. Θάνος Γιακόπουλος είναι κοντά να μεταφέρει εν συντομία το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τους βασικούς του άξονες. Θάνο, καλημέρα.
Καλημέρα. Από τις 6 ώρα το πρωί έχει επανέλθει στα φυσιολογικά και η ζωή στο Φιλαδέλφια, αλλά και για τους ανθρώπους της ΑΕΚ στο γήπεδο. Τώρα μια επιτροπή της UEFA μαζί με ανθρώπους της ΑΕΚ θα δουν τι ζημίες είναι και θα καταγραφούν, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές ζημιές, δηλαδή έχουν καταστραφεί τείχη, τους έχουν γράψει δηλαδή με συνθήματα, έχουν σπάσει καθίσματα, έχουν βανδαλίσει τουαλέτες. Όλα αυτά λοιπόν θα καταγραφούν και από εκεί και πέρα η UEFA θα κατανείμει τον λογαριασμό αποκατάστασης και στον Ολυμπιακό αλλά και στη Φιωρεντίνα. Η ΑΕΚ δεν πρόκειται να βάλει χρήματα για να αποκαταστήσει τις ζημίες, γιατί όλα αυτά είναι βάση και του πρωτοκόλλου που έχουν υπογράψει. Θα αποκατασταθούν από τις ομάδες οι οποίες έπαιξαν σε αυτό το γήπεδο και έκαναν, θα καταμεριστούν δηλαδή στους οπαδούς της κάθε μίας ομάδας.
Τώρα,
ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε πλέον σε μια κανονικότητα στην ΑΕΚ, αφού πέρασε και αυτός ο τελικός.
Εντάξει, σπουδαία στιγμή για την ΑΕΚ και για το γήπεδό της, έτσι. Να το επαναλάβω. Έχει γίνει πια το δικό μας Γουέμπλεϊ, ο ναός του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κατάφερε μέσα σε μία διετία αυτό το γήπεδο πρώτα απ' όλα να συνδεθεί με τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού, η πρώτη που καταγράφεται σε επίπεδο συλλόγων. Στην συνέχεια, στην πρώτη χρονιά η ΑΕΚ πανηγύρισε και η Double, έγινε έδρα της εθνικής ομάδας. Έτσι, μόνο περηφάνεια μπορεί να προσφέρει.
Θα υπάρξει και αποκατάσταση έξω από το γήπεδο, γιατί έχουν κολλήσει πάρα πολλά αυτοκόλλητα οι οπαδοί του Ολυμπιακού και θα πρέπει η συνεργεία του Δήμου να τα καθαρίσουν. Και επίσης μετά, όταν ολοκληρωθεί αυτό, θα τοποθετηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα δύο αγάλματα του Μίμη Παπαϊωάννη και του Κώστα Νεστορίδη που έχουν φτάσει στην Αθήνα, στη αριστερά και δεξιά, στο συντριβάνι που υπάρχει.
Τώρα, να πούμε, η ιστοσελίδα αναφέρει ότι ο Αλμέιδα απάντησε αρνητικά στη Μαρσέιγ.
Γαλλικές ιστοσελίδες το αναφέρουν αυτό, αλλά ήταν κάτι αναμενόμενο, δεν ξέρω. Δεν το θεωρώ σαν πολύ μεγάλη είδηση. Εγώ θεωρώ ότι...
Ναι, ήταν και αναμενόμενο.
Ήταν αναμενόμενο.
Απλά επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον, δηλαδή είναι σημαντικό μια ομάδα επίπεδου Μαρσέιγ να
ενδιαφέρεται. Από τη στιγμή που το είχε γράψει η εκείπη, ήταν πράγματι σημαντικό, ναι.
Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε, Θάνο, αυτή τη στιγμή? Κάποια προτεραιότητα?
Όχι. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Πάμε λοιπόν εν συντομία και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είπαμε, είναι μια, εννοείται, ξεχωριστή ημέρα και μια εκπομπή ειδική, αφού τα ζητήματα του Ολυμπιακού από την τεράστια χθεσινοβραδινή ευρωπαϊκή επιτυχία είναι πάρα πολύ λογικό να είναι στον αφρό της επικαιρότητας. Οπότε κατανοούν και οι συνάδελφοι πώς τριμώγουμε τώρα στο τέλος τέσσερα ρεπορτάζ. Ακούσαμε τη ΣΑΕΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Έχουμε κοντά μας τον συνάδελφο τον Άρη Γάτα. Άρη, καλημέρα.
Έλα Γιάννη, καλημέρα. Δεν ξέρω αν είναι και ο Μπάμπης εκεί.
Όχι. Έφυγαν τα παιδιά να μπουν σε μια διαδικασία αποφόρτισης.
Πόσο να καθίσει ακόμα, ναι, πέρασε όλη η βραδιά.
Καλά, μην το λες, στη διάρκεια της μέρας το τηλέφωνο δεν έχει σταματήσει να χτυπάει και δεν θα σταματήσει και να χτυπάει. Ναι.
Μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό και θα έλεγα μεγάλη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να το πάω λίγο παρακάτω, γιατί το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού έχει συγκεκριμένα πράγματα. Το θέμα της έβρεσης δηλαδή του προπονητή. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έχουν πάει στην Ιταλία και κάνουν επαφές εκεί, ήταν στην Ιταλία. Είναι πολύ πιθανό ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού να προέρχεται από το καμπιονάτο. Έχει ξεκαθαρίσει λίγο ιστορία αναφορικά με τα ονόματα που είχαν κυκλοφορήσει, ξέρεις, τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες. Και αναφέρομαι κυρίως στα θέματα, ξέρεις, είχε παίξει το θέμα του Λεωνίδα του Μόκολου, του Πέδρο Μαρτίνς, στον Παναθηναϊκό. Υπήρχε κάποια στιγμή στο τραπέζι αν τα πράγματα πήγαιναν λίγο διαφορετικά με τον Γκόντι, τον Χρήστο τον Γκόντι, μήπως ήταν ο Γκόντις αυτός που θα καθόταν την επόμενη χρονιά. Αλλά τελικά νομίζω ότι όλα αυτά τα ονόματα δεν παίζουν πλέον για το Παναθηναϊκό προπονητικά. Και από ό,τι φαίνεται η επιλογή πάει να γίνει για ένα πρόσωπο το οποίο ίσως είναι και από το καμπιονάτο. Δεν θέλω να αποξήσω ονόματα αυτή τη στιγμή.
Εντάξει,
γιατί
κρατάμε τον πρωταθληματικό προσδιορισμό, ας πούμε, ότι είναι καμπιονάτο. Ναι.
Και πάει εκεί ο Παναθηναϊκός οι άνθρωποι του. Τώρα από εκεί και πέρα τρέχει και ο προγραμματισμός ο μεταγραφικός μετά τους Μπάλντοκ Μαξίμοβιτς, ο Νίκας, ο Γετβάη, έρχεται η σειρά του Κότσιρα, από ό,τι μαθαίνω. Ο Κότσιρα είναι αυτός ο οποίος είναι ο επόμενος που θα γίνει η προσέγγιση, να δούμε αν θα ανανεώσει το συμβόλαιο. Είναι πολλές οι πιθανότητες να ανανεώσει. Και γενικότερα είναι μια περίοδος στην οποία θα τρέξουν γρήγορα τα πράγματα, Γιάννη, από σήμερα από τον Παναθηναϊκό. Τα λέγαμε και χθες, 16 του Ιουνίου, δεν αλλάζει κάτι. Στον προγραμματισμό θα συγκεντρωθούν οι παίκτες, 18 θα αρχίσει η προετοιμασία και σε όλο αυτό το πλαίσιο θα πρέπει όλο αυτό το πράγμα να το τρέξει ο καινούριος προπονητής. Δεν έχει κάτι ξεχωριστό, ναι, ούτε μεταγραφικό. Ξέρεις, και όλα αυτά σκάνε ξαφνικά. Δηλαδή δεν μπορείς να προαναγγείλεις αυτή τη στιγμή ότι θα είναι ο τάδε ο Δίνα, γιατί όλα αυτά μπορεί να κρυθούν και σε λεπτομέρειες. Μια μεταγραφή ή ξέρεις μια συμφωνία με ένα προπονητή, πολλές φορές έχει τόσες πολλές λεπτομέρειες που μπορείτε να φτιαχτεί είτε να χαλάσει με πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι. Αλλά νομίζω ότι δεν θα αργήσει ο καιρός. Παναθηναϊκός θα κάνει την επιλογή. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις, οπότε θα δούμε πώς θα τρέξει όλη αυτή η ιστορία.
Άρη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
Είστε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε Θεσσαλονίκη. Περνάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που εδώ υπάρχουν θέματα. Απ' τη μία είναι το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από την Αυστριακή Ζάλτσμπουργκ για τον Κωνσταντέγια. Από την άλλη είναι η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου που επιχειρείται στον ΠΑΟΚ. Τα βάζει σε μια σειρά και μας ενημερώνει ο Γιάννης Βοητσίδης. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως υπάρχουν θέματα που ενδιαφέρουν, θέματα προς συζήτηση και η Γενική Συνέλευση, η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕΠΑΟΚ, η οποία ολοκληρώθηκε ήδη στην Τούμπα όσον αφορά στο τυπικό της κομμάτι. Άλλωστε είναι γνωστό ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγαλομέτοχος, δεν μιλάμε για συλλόγους που συμμετέχουν πάρα πολλά μέλη, είναι διαδικαστικές οι Γενικές Συνελεύσεις. Αυτό που όντως ανακοινώθηκε και αποφασίστηκε πριν από λίγο είναι ότι θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕΠΑΟΚ κατά 13 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο ποσό βέβαια είναι προφανές ότι θα καλυφθεί από την οικογένεια Σαββίδη και εφόσον υλοποιηθεί αυτή η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕΠΑΟΚ θα φτάσει τα 156 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή ήταν η απόφαση η οποία πάρθηκε πριν από λίγο. Σε αυτές τις περιπτώσεις το πιο ενδιαφέρον κομμάτι έχει να κάνει με κάποιες ερωτήσεις οι οποίες γίνονται μετά στους ανθρώπους που συμμετέχουν. Ο Μάκης Γκαγκάτσης βρίσκεται στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Καταλαβαίνει κανείς ότι και ο Μάκης Γκαγκάτσης βέβαια από τη στιγμή που υπάρχει από πίσω του ένας πρόεδρος, ένας ιδιοκτήτης, ένας μεγαλομέτοχος, δεν μπορεί να πει και πολλά πράγματα. Δηλαδή έγινε και μία ερώτηση για τα νέα παιδιά της ομάδας, για το αν θα φύγουν κλπ. Είπε σε αυτή την περίπτωση ότι κάποιοι παίκτες πρέπει να θέλουν κιόλας να μείνουν εδώ, αλλά θύμισε ότι πέρσι γίνονταν συζητήσεις όταν ο ΠΑΟΚ πούλησε τον Ίγκασον και τον Αουγκούστο ότι η ομάδα θα τερμάτιζε στην πέμπτη θέση. Έγινε και μία ερώτηση για το αν θα κατέβει υποψήφιος για την Προεδρία της ΕΠΟ. Είπε θα ανακοινωθούν όλα όταν έρθει η ώρα, θα δούμε. Και επειδή βέβαια το έχουμε πει ήδη ότι την Κυριακή θα γίνει μια
εκδήλωση από το Μάκη Γκαγκάτη που θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, είπε ότι αν κατέβω θα κατέβω ως Μάκης Γκαγκάτης, ασφαλώς και ο ΠΑΟΚ θα στηρίξει την υποψηφιότητά μου, είναι αυτονόητο, αλλά μέχρι εκεί. Αυτή ήταν η τοποθέτησή του για το συγκεκριμένο θέμα, εν αναμονή βέβαια της ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς του, που θα στηριχτεί από αρκετές ενώσεις από ό,τι μαθαίνουμε, και μεταξύ των ενώσεων βέβαια και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Μάλιστα είναι πολύ πιθανό να κατέβει για την Εκτελεστική Επιτροπή και ο πρόεδρος της Ένωσης Μακεδονίας, ο Σάββας ο Δημητριάδης. Για το θέμα του γηπέδου, στην ερώτηση που έγινε ότι τι συμβαίνει εν πάση περιπτώσει με το γήπεδο, πώς πηγαίνουν τα πράγματα, είπε απλά ο Μάκης Γκαγκάτσης, εφόσον ο κύριος Σαββίδης είπε ότι θα γίνει το γήπεδο, θα γίνει, οτιδήποτε προκύψει θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Αυτές κάποιες τοποθετήσεις από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Τώρα, για τα μεταγραφικά.
Περίμενε λίγο, Γιάννη μου. Κάνει παρέμβαση και ο Γιώργος Μήνος, θέλει να μπει, δεν ξέρω γιατί. Γιώργο, καλημέρα. Σου λείψαμε.
Ναι. Την Κυριακή, 2 η ώρα, ο Μάκης Γκαγκάτσης θα ως τραπέζι σε όλες τις ενώσεις και εκεί θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της ΕΠΟ. Πριν από λίγα λεπτά, εδώ στη Γενική Συνέλευση, σε ερωτήσεις που έγιναν, και μάλιστα η ΠΑΕΠΑΟΚ θα ανακοινώσει ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης αν ο Μάκης Γκαγκάτσης εκλεγεί 22 του μήνα Ιουλίου στην Προεδρία της ΠΑΕΠΑΟΚ.
Έχουμε και τον Γιάννη Βοητσίδη στον ΑΡΑ που μας είπε ότι για την Κυριακή ήταν προγραμματισμένη αυτή η εκδήλωση.
2 η ώρα, ναι, την Κυριακή, ωραία. Ο Μάκης Γκαγκάτσης με τις ενώσεις, εκεί θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του.
Τέλεια, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γιάννη.
Ναι, λοιπόν. Ναι.
Μάθαμε τις λεπτομέρειες του πιεστηρίου που λέμε, έτσι.
Ναι, βέβαια, αλίμονο, που ξέρουμε και την ώρα, γιατί ξέραμε τη μέρα, ότι θα ήταν Κυριακή μεσημέρι.
Ναι.
Αυτό που είπαμε πάντως έχει ενδιαφέρον, και νομίζω έχει ενδιαφέρον και το ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες θα υπάρχει στήριξη από πολλές ενώσεις, μεταξύ αυτών και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, που έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία και βέβαια έχει βγάλει και ανθρώπους που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, όπως ο Γιώργος Λισαρίδης βέβαια, από τους σημαντικούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου, αλλά και ο Βαγγέλης ο Γραμμένος, ο οποίος θήτευσε ως πρόεδρος της ΕΠΟ. Τώρα από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα, να πούμε για το ενδιαφέρον που υπάρχει για το Λουτσέσκου αρχικά, έτσι, να τα πάρουμε με τη σειρά, ότι η ΠΑΕΠΑΟΚ τοποθετήθηκε για αυτά τα δημοσιεύματα στην Τουρκία, ότι η Μπεσίκτας θέλει το Λουτσέσκου κλπ. Η ΠΑΕΠΑΟΚ τοποθετήθηκε ότι καμία πιθανότητα να γίνει συζήτηση για αποχώρηση του Λουτσέσκου δεν υπάρχει, ούτε από την πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ, ούτε από πλευράς του Λουτσέσκου. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα θέμα προς συζήτηση. Τώρα για τον Κωνσταντέλια είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι έντονο το ενδιαφέρον της Ζάλτσμπουργκ. Είναι γνωστό άλλωστε εδώ και καιρό, η μοναδική πρόταση που έχει κατατεθεί από πέρσι ακόμη ήταν του Αυστριακού Συλλόγου. Έτσι. Πάντως από τον ΠΑΟΚ λέμε ότι δεν είναι μια πρόταση που καλύπτει τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ότι είναι μακριά από τα θέλω μας, έτσι λένε χαρακτηριστικά. Αυτή η πρόταση των 15 εκατομμυρίων ευρώ, φαίνεται ότι η Ζάλτσμπουργκ όμως θέλει πολύ τον Κωνσταντέλια, άρα δεν μπορούμε πραγματικά να αποκλείσουμε οτιδήποτε, δηλαδή να έρθει μια βελτιωμένη πρόταση, και η βελτίωση σε μια πρόταση δεν έχει να κάνει μόνο με το ποσό. Καμιά φορά έχει να κάνει ακόμη και με το ποσοστό μεταπόληση. Δηλαδή αν θα κρατήσει ο ΠΑΟΚ για τον παίχτη που θα φύγει, αν θα κρατήσει ένα ποσοστό 20% ή ενδεχομένως 30% κλπ. Δεν μπορούμε λοιπόν πλέον να αποκλείσουμε τίποτα. Αν έρθει μια βελτιωμένη πρόταση της Ζάλτσμπουργκ για τον Κωνσταντέλια. Όπως βέβαια είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό και το ενδιαφέρον της Άιντραχτ Φραγκφούρτης για τον Κουλιεράκη, και αυτή η πρόταση που έχει κατατεθεί στον ΠΑΟΚ δεν τον καλύπτει, αλλά είμαστε ακόμη στο Μάιο, καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε πολύ χρόνο για να προκύψει οτιδήποτε με αυτό το ενδιαφέρον. Είναι αλήθεια ότι Κωνσταντέλιας και Κουλιεράκης έχουν τραβήξει τα βλέμματα και προφανώς θα υπάρχει πολλή συζήτηση για αυτούς.
Καυτό καλοκαίρι, βέβαια.
Ναι, ναι, τώρα για τα υπόλοιπα δεν έχει αλλάξει.
Έχουμε χρόνο, ναι.
Δηλαδή οι εκκρεμότητες με Μεϊτέ, με Κεντζιόρα, με το ΣΒΑΜ, με το Βιερίνια που ακόμη δεν αποφάσισε. Καταλαβαίνει κανείς, θέλει ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί και με κάποιους νεαρούς Έλληνες. Είπαμε από προχθές κάποια ονόματα του Αντώνη Τσιφτσί, του γκολκίπερ του Αστέρα Τρίπολης, του Κώστα του Θημιάνη, του Γιώργου του Λιάβα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα έχουμε έτσι αρκετά ενδιαφέροντα τις επόμενες εβδομάδες μέχρι το ξεκίνημα της προετοιμασίας και όχι μόνο τότε, αλλά προφανώς ο Λουτσέσκου αυτό που θέλει και το είπε πριν φύγει για τη Ρουμανία στους διοικούντες στην ΠΑΕΠΑΟΚ, ότι θέλει όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία να έχουν ξεκαθαρίσει οι περισσότερες εκκρεμότητες.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Μένουμε Θεσσαλονίκη. Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Καλωσορίζουμε τον Γιώργο Τότσικα που θα βάλει τον επίλογο στην εκπομπή. Με το ερώτημα αν σήμερα είναι η μέρα αποφάσεων στον Άρη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την τεχνική ηγεσία. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Όλο αυτό δείχνουν, όλο αυτό συνηγορούν και υπάρχει η επίσημη ενημέρωση ότι σήμερα θα γίνει η καθοριστική συνάντηση προκειμένου, αν θέλεις, να αρχίσει να ξεδιλύεται πλέον το κουβάρι των εξελίξεων στον Άρη, γιατί είναι σημαντικό και νομίζω ότι η αφετηρία, αυτό που δίνει το αναρτήριο λάκτισμα για τη νέα σεζόν, ποιος θα είναι προπονητής στον Άρη. Βέβαια, έχει μια ιδιαιτερότητα ο Άρης, γιατί ακούγονται πολλά σε ό,τι αφορά το διοικητικό επίπεδο για το κατά πόσο ο Θεόδωρος Καρυπίδης έχει φτάσει στα όρια του, στο κατά πόσο θα είναι σε θέση να κάνει την υπέρβαση για τη νέα σεζόν, έχοντας απολέσει ο Άρης έναν τρόπαιο, την ευρωπαϊκή του έξοδο για πρώτη φορά μετά από 5 συνεχόμενα χρόνια και φυσικά από όσο μπορεί πια να μειώσει την ψαλίδα βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Χθες είδαμε τον Ολυμπιακό να φτάνει στην κορυφή της Ευρώπης, ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής, ο Παναθηναϊκός κυπελλούχος παίρνοντας το εισιτήριο και άρα είναι πάντα μια μεγάλη δύναμη στην Ελλάδα με έναν ισχυρό επιχειρηματία. Οπότε εδώ οι άνθρωποι του Άρη, ο κόσμος του Άρη και γενικότερα όλοι εμείς βλέπουμε ότι ανοίγει η ψαλίδα και υπάρχει ένα θέμα, Γιάννη, πραγματικά κατά πόσο ο Άρης μπορεί να μειώσει μια απόσταση την οποία την είχε μειώσει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος έκανε ξεκάθαρα ένα μεγάλο πισωγύρισμα. Όσο και αν ακούγεται σκληρό, ο Άρης πήγε προς τα πίσω. Οι τέσσερις μεγάλοι αντίπαλοι στην κορυφή του πρωταθλήματος και της ελληνικής πραγματικότητας προσωπικής έκαναν βήματα, αλλά και άλμα, όπως ο Ολυμπιακός χτες ή και ο ΠΑΟΚ ακόμα ή και ο Παναθηναϊκός προς τα πάνω. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Πάντως μέσα σε αυτό το κάδρο, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ρευστό και αν μπορούσαμε να το κάνουμε εικόνα, ακόμα ο δημιουργός, ο ζωγράφος δεν έχει βάλει όλα τα χρώματα, τις πινελιές για να δούμε ποιος είναι ο Άρης στη νέα σεζόν. Στη μέση αυτού του κάδρου είναι το θέμα του προπονητή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι άνθρωποι του Άρη θα συναντηθούν σήμερα στην Αθήνα με τον Άκη Μάτζιο. Λέγαμε πριν αρκετές εβδομάδες ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του τελικού υπάρχει θετική προδιάθεση και από την πλευρά του Έλληνα προπονητή αλλά και από τον Θόδωρο Καρυπίδη για να ανανεθεί η συνεργασία. Όμως μπαίνει ένα μεγάλο όμως εδώ, ένα αλλά από εδώ μέχρι το Βόλο και πιο κάτω μέχρι την Αθήνα μετά την απώλεια του τίτλου. Και με δεδομένο το Άρης έχει χάσει και την ευρωπαϊκή έξοδο και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ο Άκης Μάτζιος λογικά περιμένει να ακούσει ποιο είναι το σχέδιο, αυτό που είπα και στην αρχή Γιάννη, έτσι. Δηλαδή πώς θα πορευτεί ο Άρης. Υπάρχουν τα οικονομικά χέρια, θα φύγουν παίχτες, θα πουληθούν παίχτες, θα έρθουν παίχτες. Ποιο είναι το πάπλωμα. Και ανάλογα με τις απαντήσεις που θα πάρει, εφόσον υπάρχει κοινή επιθυμία να ανανεώσουν, θα ανανεώσουν. Διαφορετικά, ο Άρης θα πρέπει να αλλάξει σελίδα, να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις προπονητών, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Βέβαια, φέτος δεν έχει την πίεση του χρόνου και την ομαύρη ομάδα, με την λογική και την άλλη επίθεση του χρόνου, όλες οι ομάδες έχουν πίεση. Αλλά άλλο να ξεκινάς νωρίς την χρονιά με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και άλλο φέτος, που δεν έχει αυτή τη χαρά, τη δυνατότητα Παράλληλα βέβαια και με την πίεση, όπως είπαμε, για να σχηματίσει το ρόστερ.
Πάντως το πρωτάθλημα που έρχεται, Γιώργο, τη σεζόν 24-25 είναι αναβαθμισμένο, γιατί πλέον θα έχει 5 εισιτήρια, 2 Champions League, 1 Europa και 2 Conference.
Κοίταξε, πιστεύω χθες χαμογέλασαν στον Κλάτζιο Κελίδης και στον Άρη, γιατί αυτό το άλμα, η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού και το κοιτάξει του κυπέλου έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να κάνει ένα άλμα, οπότε αποκτάει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έτσι το πρωτάθλημα που ξεκινάει, γιατί από τη σεζόν 25-26 θα είναι 5 οι ομάδες με 2 εισιτήρια για το Champions League, ένα για το Europa League και 2 για το Conference League. Οπότε σε αυτή την λογική, με δεδομένο ότι ο Άρης στα προηγούμενα χρόνια ήταν πέμπτος και 2 χρονιές τερμάτισε τρίτος, του δίνει δυνατότητα να λέει ότι έχω αυτή την φυσική αλλά και αν θέλεις και αγωνιστική προτεραιότητα ή τη δυνατότητα να είμαι στην πρώτη πεντάδα. Βέβαια δεν ξέρουμε πόσο θα νομώσουν οι υπόλοιπες ομάδες. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε συνολικά. Αλλά σίγουρα το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι άλλο κίνητρο και νομίζω ότι θα είναι και ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα με τον Άκη Μάντζιο και τους ανθρώπους του Άρη. Ο Άρης είναι ο οποίος έχει πελάδες.
Λες για τις ποινές.
Υπάρχει το θέμα του Κουέστα, το οποίο υπάρχει προπονητική συμφωνία. Βάσει προγράμματος χθες ήταν να έρθουν οι ατζέντιδες του Κουέστα στην Αθήνα για να κλείσει και επίσημη συμφωνία, αλλά δεν έγινε αυτό, αλλά δεν υπάρχει ανησυχία. Ναι, Γιάννη, κάτι θέλεις να ρωτήσεις?
Όχι, επειδή πες ότι ο Άρης έχει μπελάδες, εννοείς για τις ποινές που έχουν επιβληθεί.
Και μετά μπαίνουμε μέσα στη διαδικασία. Στις 4 η ώρα είπε ο Άρης θα απολογηθεί και ο Χαρητήρης και όχι μόνο ένα μακρύ κατηγορητήριο για το θέμα των μεταλλίων. Έτσι ότι δεν παρέλαβαν οι άνθρωποι του Άρη τα μετάλλια και ό,τι συνεπάγεται αυτό και ότι ήταν μεγάλη αποστολή και όσοι δηλώνονται στο φύλλο αγώνα είναι μέσα σε αυτό το πίνο στην έγκληση από το πειθαρχικό διδυταρχή επιτροπή της ΕΠΟ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία με δεδομένο ότι χθες είδαμε μια πολύ μεγάλη βαριά ποινή για τον Σουλεϊμάνοφ με 5 αγωνιστικές. 2 στον Ζουλ βέβαια για την κόκκινη και φυσικά και μία για τον Νταρίντα ούτως ή άλλως για την αποβολή του. Αυτές είναι του Νταρίντα και του Ζουλ ανάλογα με το αυτά που έγραψε η Παπάρα στο φυλαγόνα είναι φίξη οι ποινές. Ο Άρης αυτό που θα υποστηρίξει σήμερα ενώπιον της Ιταλικής Επιτροπής Ομοσπονδίας είναι ότι πρώτον δεν κλήθηκε ποτέ να παραλάβει τα μετάλλια, δεν ακούστηκε από τα μεγάφωνα και σε αυτό είναι αν θέλεις και υπέρ του Άρη και μια δήλωση του κ. Γιακοφώτη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΠΟ, ο οποίος είπε και ο ίδιος ότι δεν άκουσε να φωνάζουν το όνομα, να καλούν το σωστό λέω, ότι δεν κλήθηκε ποτέ ο επίσημος Άρης, ο Άρης, οι παίκτες να παραλάβουν τα μετάλλια του δεύτερου φιναλίστ, του χαμένου φιναλίστ. Αυτό που θα υποστηρίξουν ότι δεν δόθηκε καμία εντολή από τον επίσημο Άρη να μην πάρουν οι παίκτες να πάρουν τα μετάλλια. Και το τρίτο το οποίο. Όπως μας λέει η Παϊάρης, δεν έχω δει το φιλαγόνα, αλλά λέει ότι καταγράφηκε στο φιλαγόνα ότι τα παρέλαβαν αργότερα, έστω με καθυστέρηση, όπως και η διετής, η Γαλλίδα, η Φραπάρ. Αυτά είναι τα τρία σημεία, δηλαδή της υπερασπιστικής δυνάμεις του Άρη, ο οποίος κινδυνεύει βέβαια για την βάση του κατηγορητηρίου να όλοι οι παίκτες που συμμετείχαν στο τελικό και είναι στο φιλαγόνα να έχουν από 2 αγωνιστικές, συν βαρύ πρόστιμο, δηλαδή θα ξεκινήσει αν γίνει αυτό με αρκετά βαριές ποινές και αρκετά εμπόδια για τη νέα αγωνιστική σεζόν.
Ωραία. Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ και για την κατανόηση.
Καλημέρα. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
Ήταν 4 ρεπορτάζ σε μισή ώρα, το καταλαβαίνω, αλλά ήταν λογικό και επόμενο. Σε ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή 352. Απολαύστε το. Συνεχίζεται η ροή του προγράμματος της ERASPOR. Καταλαβαίνετε ότι η ατζέντα είναι γεμάτη από τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε εκεί έξω. Γεια σας.
feelings yours, the only one.